Hera Sport 101,8.
Bonjour.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σε όλες τις πλάζ.
Τελειώνει, μάλλον όχι τυπικά, δεν είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, γιατί έχουμε και μια ακόμη μέρα.
Ναι.
30 Δευτέρα. Ναι. Αλλά πάστε, στάσαμε και στο τέλος του Ιουνίου.
Εντάξει, φίλε, έχει μια εβδομάδα. Άλλος παίρνει διακοπές και σου λέει: παίρνω διακοπές μια εβδομάδα και του λες τώρα ότι έφυγε ο Ιουνίου.
Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται πάντα με τα καλοκαίρια ή σχεδόν πάντα. Είναι, ξεσφεύγεις διακοπές και είναι. Εντάξει, μπαίνει το κόσμο, ας πούμε, πως παλιά παίρνανε ένα μήνα. Δεν είναι συνήθες πλέον. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κανένα που να παίρνει ένα μήνα να φεύγει. Να παίρνει ένα μήνα, ρε παιδί μου, όπως παλιά. Παίρνανε ένα μήνα.
Μόνο αν είναι εκπαιδευτικός.
Άλλο εκπαιδευτικό.
Δηλαδή, αν στο επιτρέπει το επαγγελμά σου, να στο πω.
Όχι, 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 παλιά τώρα. Υπήρχαν και αρκετές δουλειές. Καταρχάς υπήρχαν και τα εργοστάσια, ας πούμε, για παράδειγμα, μάνι-μάνι που έκλειναν. Νομίζω, δεν του συνέφερε να. Ξέρεις να δίνουν άδειες μισό-μισό και τα λοιπά. Έκλανα ένα μήνα, έφευγαν όλοι. Λέω για δουλειές που άκουγες ότι έπαιρνε ο ένας, ας πούμε, όλο τον Ιούλιο, ο άλλος όλο τον Αύγουστο. Το αυτό δεν υπάρχει. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να πάει σαν ξέρω εγώ, λες, δεν παίρνω και ένα δεκαημεράκι μια εβδομάδα τον Ιούνιο, που πάω και ένα νησάκι πιο φθηνά, πιο χαλαρά, πιο άνετα να εξυπηρετηθώ, να το ευχαριστώ κτλ. Και μπορεί να σου κάτσει η εβδομάδα. Οι προηγούμενοι, ξέρω εγώ, να έχουν πέσει και τίποτα μπόρες κτλ. Μπορεί να σου κάτσει όμως και αυτή η εβδομάδα. Που θα έχει ζέστη, πολύ ζέστη λέει, μίνι καύσωνας.
Από Τετάρτη.
Τετάρτη, Πέμπτη εκεί Παρασκευή θα κορυφωθεί το πράγμα. Και από Δευτέρα λέει θα ξαναπάρουμε ένα.
Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να περιμένεις.
Το 37 δεν είναι καύσωνας.
Εντάξει, καύσωνας είναι.
Αλλά τι, ναι, ο καύσωνας πρέπει να είναι πολύ μικρή απόσταση.
Και είναι και Ιούνις, δεν το περιμένεις δηλαδή 37 μέσα στον Ιούνι.
Αλλά Ιούνι, κάτι αυτά,
ναι, εντάξει, όχι σε τέτοιες διαρκείες, αλλά εντάξει, ο καιρός έχει κάπως μεταβληθεί.
Ναι.
Έχει γίνει με πιο ζεστά καλοκαίρια και στη χώρα μας.
Μάλιστα. Τι γίνεται κύριε Γιάννη?
Όλα καλά.
Όλα καλά.
Όλα καλά. 14 λεπτά μετά τις 9 παίζουμε σύστημα
3-5-2. Όπως πάντα.
Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η μεγαλειοτάτη Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
Αυτά είναι.
Μπάπης Παπάζογλου, Γιάννης Αντορινέος είναι στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 11 με όλα τα καυτά ρεπορτάζ των 5 top ομάδων και Ευρωπαίων εκπροσώπων μας.
Σωστό.
Έτσι, γιατί πλέον αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα.
Και αυτό. Σωστό και αυτό. Ότι φέτος είναι και οι 5 που παίζουν στην Ευρώπη.
Ναι.
Ή τουλάχιστον ξεκινάνε το καλοκαίρι. Γιατί το ταμείο θα γίνει Από τον τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο. Εκεί θα γίνει το ταμείο να δουν πόσους θα έχουμε.
Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός άρχισε την προετοιμασία του την περασμένη εβδομάδα, ξέρεις, με την πρώτη συγκέντρωση κτλ.
Ναι.
Το ίδιο και η ΑΕΚ από την Παρασκευή με τα εργομετρικά. Σήμερα φεύγει για Ολλανδία που θα κάτσει και 17 μέρες. Δεν είναι και μικρό το διάστημα της προετοιμασίας. Ο Άρης το ίδιο. Είναι οι τρεις οι οποίοι μπαίνουν πιο γρήγορα στα βάσανα.
Οι άλλοι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει το πιο μετά, αυτό το bonus του Europa League που μπαίνει πιο μετά,
ναι,
στα προκριματικά. Ναι. Και ο Ολυμπιακός, γιατί μπαίνει κατευθείαν. Ναι. Δεν έχει καλοκαίρι πάλι να τρέχει. Δεύτερο, ωραίο αυτό το Ολυμπιακού. Του κάθισε. Δύο χρονιές δεν έχει κάνει προκριματικά.
Το έκανε αυτό που λέμε by book, δηλαδή αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία για την οποία μίλησαν οι άνθρωποι της UEFA στους πέντε μεγαλοπαράγοντες. Δηλαδή, ξεκίνησε από το conference. Δεν ξεκίνησε ακριβώς από το conference, ήταν ακόμα η προηγούμενη μορφή που από το Europa League πήρε την τρίτη θέση και συνέχισε στο conference. Αλλά έφτασε μέχρι το τέλος, μέχρι τη διαδρομή.
Πήρε, βέβαια,
έτσι, κατακτώντας το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Άρα, αυτομάτως πήρε το προβιβασμό απευθείας στο league stage του Europa. Εκεί έδειξε ότι μπορούσε να σταθεί, ήταν ανταγωνιστικός, έφτασε μέχρι τους 16, στο league stage ήταν μέσα στην οκτάδα και από το ranking το οποίο διαμορφώθηκε, επωφελήθηκε και κατάφερε τελικά να αφήσει πίσω του και τη Δυναμό Ζάγκρεμπ και ως πρωταθλητής να πάει απευθείας στο league stage του Champions League. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν προέκυψε απότομα, ώστε να του προκύψει απρόσμενα. Πήγε σκαλί-σκαλί, ανέβηκε σκαλί-σκαλί αυτόν τον προβιβασμό από τη τρίτη ευρωπαϊκή κατηγορία στην πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία, ας το πούμε έτσι.
Το μόνο που επωφελήθηκε από τα υπόλοιπα ήταν ότι πήρε η Rangers στο πρωτάθλημα στη Σκωτία. Γιατί κακατάστασε, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα η Rangers, θα του περνάει η Rangers.
Η Δυναμό Ζάγκρεμπ ήταν το μεγάλο του πρόβλημα.
Την κατέβασε από κάτω. Την κάτσε από κάτω. Γιατί η Δυναμό Ζάγκρεμπ.
Για το μισό βαθμό, το 0,500.
Για την αποβολή του Τζολάκη. Η αποβολή του Τζολάκη έφερε τον Ολυμπιακό στο μάτι με την.
Αυτό σου λέω, 0,500.
Ναι.
Γιατί και η Δυναμό Ζάγκρεμπ από αυτό έχει επωφεληθεί, από το ranking.
0,5
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταλαβαίνουμε όλοι, ο συλλογικός είναι πολύ σημαντικός, ο συλλογικός συντελεστής βαθμολογίας της διοργανώσης της UEFA.
Και ο μισός βαθμός,
τα πάντα,
και ο ένας βαθμός, ακόμη και αν αποκλείεσαι, να μην χάσεις, να πάει στη λόγια τη ισοπαλία, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τη σεζόν με 56,5 βαθμούς και η Δυναμό Ζάγκρεφ ακριβώς από κάτω με 56. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν εκείνο το βράδυ ο Τζολάκης δεν είχε αποβληθεί και είχε βάλει τον γκολ που ήταν πολύ πιθανό πλέον να βάλει τον γκολ η Μπόντο, ο Ολυμπιακός σήμερα θα ήταν προκριματικά Champions League. Αυτό. Η διαφορά είναι αυτή. Για την καταλαβαίνει και ο κόσμος, βασικά την καταλαβαίνουν οι ομάδες. Πολύ σωστά το είπες, γιατί δεν είναι και δουλειά του κόσμου. Αλλά ο κόσμος πάει στο γήπεδο μπορεί να το καταλάβει ότι ακόμη και όταν δεν θα έρθει η πρόκριση, καλό είναι να κερδίσει. Τουλάχιστον να κερδίσει.
Ναι, και μπορεί να λέμε ότι δεύτερο καλοκαίρι στη σειρά που ο Ολυμπιακός ξεκουράζεται, προετοιμάζεται όπως θέλει. Δεν του προέκυψε, το δημιούργησε. Δηλαδή, αξιοποίησε την ευκαιρία που βρήκε μπροστά του.
Έτσι είναι, ακριβώς.
Και έφτιαξε δύο σερί καλοκαίρια με έναν ιδανικό τρόπο. Και με το γεγονός ότι συνδυάστηκε και με την επιτυχία των τμήματων υποδομής, με το Youth League, με πολύ μεγάλη πώληση του Κοστούλα, θα δούμε αν θα γίνει πώληση για το Μουζακητή, έχει ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον σε ποιο βαθμό ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να τροποποιήσει το ρόστερ του με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει πιο ικανός ποδοσφαιρικά, βελτιωμένος, γιατί πια πάει στο Champions League που έχουμε δει ότι εκεί ο συντελεστής δυσκολίας είναι ο υψηλότερος που υπάρχει.
Ναι, σωστό. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για τα μεταγραφικά που είπες και αυτά που περιμένουμε και τα λοιπά, έχουμε εξελιξούλες. Είναι βέβαιο ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και περισσότερα να συζητάμε, με την έννοια ότι θα έχουμε αποτέλεσμα των διεργασιών, των προσπαθειών των ομάδων να πάρουν ποδοσφαιριστές. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, θα γίνουν και άλλα στη συμπορία, στη συνέχεια. Θα γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα, ειδικά για τις ομάδες που μπαίνουν νωρίς στη διαδικασία των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, αλλά πάντα το λέμε και αυτό το βλέπει και ο κόσμος, νομίζω είναι ξεκάθαρο όσο παίρνουν τα χρόνια, ότι κάποια πράγματα θα συνεχίσουν να γίνονται, δηλαδή δεν θα κλείσουν οι μεταγραφές επειδή παίζουν τέλος Ιουλίου κάποιες ομάδες θα κλείσουν μεταγραφές τους μέχρι τότε. Δεν είναι μια διαδικασία που κρατάει όλο το καλοκαίρι, θα αλλάζουν πράγματα, μπορεί να φεύγουν και παίχτες, αυτό που ο Γιάννης, γενικώς μπορεί να φεύγουν και παίχτες, αλλά θα κοιτάξουν και κάποιες ευκαιρίες στην πορεία. Οι ομάδες που συνήθως θα μην γελιόμαστε, αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να σου έρθουν τέλος Αυγούστου ή και αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα πορευτούν. Αλλά τα περισσότερα θα γίνουν αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο, τουλάχιστον αρκετά. Εγώ νομίζω τα περισσότερα θα γίνουν εκεί, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, μηνύματα έχετε αρχίσει να στέλνετε. Υπενθυμίζουμε ότι τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις εκπομπές της ΕΑΣΠΟΡ, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, με τα SMS, γράφετε σπορ ή σπορ, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, επίσης email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerasport χωρίς τι στο τέλος, λατινικά. Βλέπετε το σηματάκι της Ερασπόρ, μπαίνετε και στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας. Τώρα λόγω καλοκαιριού, ειδικά τώρα λόγω καλοκαιριού, και με το email και με το Viber μπορείτε να στείλετε και καμιά φωτογραφιούλα. Κύριε Γιάννη, καμιά παραλιούλα, κάνα αυτό, κάνα βουνό, θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα.
Καμιά φωτιά.
Ναι, καμιά φωτιά αυτό, να παίρνουμε και εμείς να το σωζόμαστε. Κάνα
βυθό.
Θα λοιπόν, έλεγα χθες που είχαμε εκπομπή
με την καμερούλα,
με τον καλό μου τον Βασίλη το Μότσι, ότι εμένα ξέρεις, μ' αρέσει. Μπορεί να είμαι εγώ να δουλεύω, ξέρω εγώ, να έχει καύσω να σκάμε το ένα το άλλο, αλλά εγώ χαίρομαι να ακούω τον κόσμο στις παραλίες. Παίρνουμε και εμείς, βέβαια, μια δροσιά. Δεν είμαι του στυλ, όχ, εγώ δουλεύω κι αυτοί περνάνε καλά, γιατί κάποια στιγμή κάποιος άλλος θα πάει στην παραλία, κάποιος άλλος θα δουλεύει. Έτσι πάει το πράγμα. Οπότε χαιρόμαστε να μας στέλνετε και φωτογραφιούλες από εκεί που είστε. Τι περιμένουμε τώρα, κύριε. Καταρχάς, ένα-ένα. Έχω αφήσει εντελώς το NBA τα τελευταία χρόνια. Μήπως ασχολήθηκες? Όχι. Thunder το πήρανε.
Κοίταξε, δεν το είδα. Ούτε ξέρω ότι το πήρανε οι Thunder.
Καλά, και εγώ το ξέρω, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε έχω δει.
Οι οποίοι είναι οι Seattle Supersonics. Ήταν τότε που έφυγε το franchise από το Seattle, το πήγαν Οκλαχώμα και είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνουν ως
Thunder.
City Thunder Οκλαχώμα, Thunder City Οκλαχώμα, κάπως έτσι. Thunder Οκλαχώμα City.
Ναι. Φέτος πρέπει να σου πω ότι παίζει να μην έχω δει ούτε ένα ματς NBA.
Ναι, λίγο το Γιάννη έβλεπα,
ναι,
όποτε
ούτε
μπορούσα.
Ούτε ένα ματς έχω δει. Ούτε έτσι, ένα έχω δει.
Αλλά οι Bucks δεν ήταν καλοί. Η τελική πρέπει να ήταν καλή αφού κρίθηκε στο 7ο ματς. Πολλά συγχαρητήρια.
Ναι. Πες.
Όχι. Επειδή βλέπω ότι ο κόσμος ρωτάει για μεταγραφές και τα λοιπά.
Θα τα πούμε τις μεταγραφές.
Θα τα πούμε και μέσα στη διαδικασία
των
ρεπορτάζ.
Έχουμε πράγμα να πούμε για όλους. Εχθές λοιπόν το βράδυ, επειδή το έτυχε, τα χάνω καιρός λίγο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν σου συμβαίνει εσένα, αποσυντονίζομαι λίγο. Εκεί τον Ιούνιο, άμα δεν υπάρχει Μουντιάλ Euro, να το περιμένεις. Δηλαδή, φαντάσου, δεν έχω δει επίσης ούτε ένα μάτς του Παγκοσμίου.
Εγώ έχω χάσει τώρα επαφή με τον Παγκόσμιο Συλλόγο, αυτό που σου είπα. Επειδή δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση καθημερινά.
Αυτό.
Και δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω την εγγραφή και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν μου προέκυψε έτσι. Ναι, πλέον σποραδικά μαθαίνω και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ούτε τα αποτελέσματα παρακολουθώ.
Χθες αποτύχει. Η αλήθεια είναι κάπου τόδα. Στο διαδίκτυο και το είχα στο μυαλό μου, είχε τον τέταρτο προημιτελικό, τα έχει για τρία τα δείχνει, το
K21.
Μπράβο, το K21. Ναι. Και επειδή δεν παίζει Ιταλία με αρχικό Πυρόλα και με Γερμανία.
Είχε
ωραίο ματσάκι ούτως ή άλλως, κατσάδουμε και τον Πυρόλα λίγο κτλ. Το οποίο ματσάκι, πρέπει να σου πω, έχει γίνει, εντάξει δεν ήταν και τίποτα σούπερ, αλλά έχει φοβερή εξέλιξη το παιχνίδι. Γιατί έχουν πάει στην κανονική διάρκεια, μάλλον προηγείται η Γερμανία. Μένει με 10 η Ιταλία, ο Πιτσερικάς, μάθαμε και το όνομά του. Είναι από την ακτή, έχει καταγωγή, αλλά είναι Ιταλός. Παίρνει δεύτερη κίτρινη, αχρίαστο ξεσμαρκάρισμα, αυτό πηγαίνει κτλ. Μένει με 9. Οι Ιταλικοί σοβαρίζουν.
Με 9 έμεινε. Η σκουάδρα τζούρα.
Και μη σοβαρίζουν και πάνε παράταση και λέω πώς. Μα φαουλάρα όμως, δεν το συζητάμε. Φαουλάρα. Απευθείας δηλαδή.
Και πέρασε η Ιταλία.
Όχι, και πάμε. Πρόσεξε και άλλα παράταση. Τι έκαμε, 9 παίξει.
Αυτό
που να την παλέψουν. Και έχω πάει κακομίδες 117-118 το τέλος.
Και φτρώνουν τον γκολ τότε.
Ναι, δύο λεπτά πριν το τέλος να πάνε πενάλτια. Ναι.
Ιταλική ψυχή.
Ναι.
Σκουάντρα ατζούρα.
Θα σου πω ότι είναι ένα ματς που. Εντάξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν πολύ βλεπόταν τώρα για να λέμε την αλήθεια. Το λέμε τα κομψά του λέω. Ναι. Πολύ βλεπόταν. Δεν βλεπόταν δηλαδή. Προσπαθούσα να δω. Ξέρεις, είναι ωραίο αυτές οι ηλικίες, αυτές οι εθνικές να τις βλέπεις.
Βλέπεις το μετά.
Μπράβο.
Ναι.
Ειδικά σε αυτό το επίπεδο.
Που ήδη
κάποιοι
έχουν διαμορφωθεί, γιατί το 21 είναι μεγάλη ηλικία.
Παίκτες είναι μεταγραφές, παίζουν Αγγλία, ναι. Την Ιταλία, εγώ τις ξέρω να κάνουν και κάποιοι έχουν πάει και τα λοιπά. Και βλέπεις κάποιο, να δούμε λίγο και στη Γερμανία, βγαίνει κανένας.
Ναι, κάτι καινούργιο.
Ναι, ναι, κάνει καινούργιο, όχι κανένα αυτός που ξέρουμε.
Ο επόμενος Schweinsteiger.
Schweinsteiger, ναι. Λοιπόν, και δεν βλέπονταν, αλλά είχε ωραία εξέλιξη. Είχε
εκεί δεν ήταν φοβερή σκυτάλη στη θέση του κεντρικού χαφ η Γερμανία που είχε Effenberg,
ναι.
Και μετά Schweinsteiger.
Ναι.
Δεν ήταν ίδια κοψιά.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Βάζουμε μετά Γκορέτσκα. Ό,τι πιο κοντινό σε Schweinsteiger, Γκορέτσκα, που εντάξει, πιο μπαλάτος.
Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι. Θα πιάσω αυτή την κουβέντα. Θα σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η Γερμανία, νομίζω μόνο ένα πρόσωπο, δεν λέω για χάφια, γενικώς,
ναι.
Ένα πρόσωπο μπορείς να καταλάβεις την Γερμανία. Ένας, εντάξει, να μην το πω τώρα χοντρά μπαλό, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν είναι ότι είναι κανένας μπαλαδόρος και τα λοιπά.
Ναι.
Μίλερ.
Α, Μίλερ, ναι.
Μίλερ. Είναι όλη η Γερμανία. Είναι
ναι,
αυτό.
Ναι.
Δεν μου γεμίζει το μάτι.
Ναι, δεν έχει το κλασικό σωματότυπο. Έλα,
ναι,
ενός Ρουμενίγκε.
Δεν υπάρχει,
έτσι,
δεν σου γεμίζει
ναι,
το μάτι.
Ναι.
Και κάνει τεράστια
ναι,
καριέρα.
Ναι.
Αυτός ο τυπάκος.
Γιατί κάνει πολλά πράγματα.
Δεν έχει σημασία.
Βρίσκει
τρόπο. Γιατί κερδίζει.
Βρίσκει τρόπο. Μπράβο, αυτό, βρίσκει κερδίζει, βρίσκει τρόπο.
Να βάλει το πόδι του, ας πούμε, και τα λοιπά. Κάπου να βρει μπάλα να μπει μέσα. Παίζουν όλοι οι άλλοι για να κερδίζει στο τέλος. Πώς το λέγανε οι Γερμανοί, πώς το είχε πει ο Λίνεκερ.
Ότι παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αλλά πλέον και ο Λίνεκερ το ανασκεύασε αυτό.
Ναι, γιατί εντάξει, δεν πάει γέννητο για πάντα. Λοιπόν, ωραίο το φάουλ ήταν. Τρόψαξα να το βρω γιατί το είχα ξεχάσει. Ο Αμπροζίνη το έχει βάλει. Φοβερό γκολ. Φοβερό φάουλ. Αλλά τι να κάνουμε, έπεσαν οι τίμοι Ιταλοί, έπεσαν λίγο πριν το τέλος, 117 δηλαδή, έχει φτάσει στο 117 και μπορεί να πει κανείς, να φάει την μπάλα, μα πώς να τη φάσει, 9 παίχτες με 11 δεν γίνεται, κάποια στιγμή...
την έχουν φάει την μπάλα, την έχουν καταπιεί, δηλαδή 11-19, τι άλλο να κάνεις.
Για να τα λέμε όλα όμως και τον γκολ των Γερμανών. Έχει μπει σε οργανωμένη άμυνα, δεν είναι να πεις ότι το έχουμε βρει. Κάνει ωραία κίνηση και την περνάει την μπάλα κάτω και πάει γωνία.
Ναι,
ήταν συγκεντρωμένοι οι Ιταλοί.
Στο 11-9 έχεις δύο παίκτες παραπάνω.
Ναι,
τι να κάνεις.
Ναι, δεν αντέχεις. Όχι, δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις. Έτσι και αυτό...
Καλύπτεις χώρο, αντέχεις
ναι,
όσο μπορείς.
Ναι, ναι. Εντάξει, είπα να βγει και μια αντεπίθεση ένας Ιταλός. Παίζουμε με 9 παίκτες. Λέω, βγες τώρα.
Κάντο.
Ναι, ενώ το βλέπεις χαλαρά, λες εντάξει, με τη Γερμανία είμαι ότι με την Ιταλία. Όταν μείνει ο με 9, λες μια συμπάθεια.
Έχεις,
έλα,
ναι,
έλα
ναι.
Πάμε με 9. Πάμε να το πάρουμε. Να έχει πλάκα.
Και είναι okay. Και μια κατάσταση που εμπνέει την Ιταλία, έτσι. Δηλαδή η τέχνη της άμυνας. Σκουάντρα Ατζούρα.
Ναι.
Έτσι μεγαλώσαμε.
Ναι, η τέχνη
δηλαδή
της
ακόμα
άμυνας.
Και το παγκόσμιο ναι. Κύπελο του 6, ναι. Ακόμα και το παγκόσμιο του κύπελο του 6, ναι. Έβγαλε MVP το Φάμπιο Καναβάρο. Ο οποίος ναι. Πήρε χρυσή μπάλα. Που είναι τρομερό ένας κεντρικός αμυντικός να πάρει χρυσή μπάλα.
Ναι. Θα το πάρει πάντα το δεκάρι,
ναι.
Το εννιάρι, άντε μάξ το οχτάρι, ναι. Μια ομάδα. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Με πρωταγωνιστές του αμυντικού, τον Γκρόσο.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
τον
ναι,
τότε
ναι,
τον θυμάσαι ναι. Για ένα πέναλτι γιατί ότι είχε γυρίσει από ένα σοβαρό τραυματισμό. Κρίσιμο βέβαια.
Θυμάσαι το Ματεράτσι.
Ναι, το Ματεράτσι. Ναι, κουτουλιά.
Γιατί...
Αυτό η τέχνη τη Σάουιλα.
Μπράβο. Ναι,
ό,τι χρειαστεί για να νικήσω.
Ναι. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ έπρεπε να είμαστε όμως και οι δύο με την Ιταλία χθες για έναν λόγο. Έπαιζε 3-5-2 κύριε Γιάννη.
3-5-2, ναι. Στηρίζουμε.
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 Δεν το παίζουν και πολύ.
Τριάδα στην άμυνα στηρίζουμε.
Στηρίζουμε, το στηρίζουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
Έπαιξε Ίντερ, έφτασε τελικό Champions League.
Καλά,
άλλο τι έγινε εκεί. Άλλο τι συνέβη εκεί. Έτσι.
Και πολύ που φτάσαμε και τα λοιπά. Μια χαρά.
Λοιπόν,
πάμε. Να πω για το φίλο ένα μήνυμα.
Ναι, για να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Δεν το πήρε, λέει όμως, ούτε η Δυναμό Ζάγκρεπ. Άσχετα από αυτό, λέμε ότι πώς έπαιξε ρόλο.
Γιατί πώς είχε διαμορφωθεί
γιατί
η κατάσταση.
Η Δυναμό Ζάγκρεπ είδε ότι κάλυψε τη διαφορά που ήταν στο μείον 12, 13, 11 κτλ. Δεν ήσουν σίγουρος. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να μπούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επειδή θα περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να πω κάτι που είχα πει την Παρασκευή πριν ακούσουμε τον Θάνο. Γιατί την Παρασκευή είχα πει ότι είχε βρεθεί η χρυσή τομή και είχαμε ένα πλαίσιο συμφωνίας για την περίπτωση του Ντέσσερς, που περιμέναμε βεβαίως στην πορεία των ημερών που ακολούθησαν να αποτυπωθεί και γράφος. Η ιστορία ήταν ότι η ΑΕΚ είχε φτάσει την προσφορά της στο 3,8 και οι Rangers ήταν στο 5,5. Υπήρχε μια διαφορά στο 1,7. Άνθρωποι που ξέρουν από αυτή την ιστορία μας είχαν πει ότι η χρυσή τομή ήταν τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ και με πρόθεση της ΑΕΚ να πάει σε αυτό το ποσό. Γι' αυτό λέγαμε ότι βρέθηκε η χρυσή τομή. Το θέμα ήταν το εξής: με ποιο τρόπο φτάνεις εκεί? Δηλαδή, είτε ανεβάζεις την προσφορά σου άλλα 900.000 ευρώ, είτε ανεβαίνεις σε αυτό το σημείο με διάφορα μπόνους. Και γι' αυτό λέγαμε ότι στο 4,7 υπήρχε συζήτηση σχετικά με το διακανονισμό, υπό την έννοια ότι η Rangers ήθελε όλο το ποσό μαζί, ενώ προφανώς η ΑΕΚ θα ήθελε να μην δώσει όλη την δόση της μεταγραφής σε μία φορά, αλλά υπάρχει ένας διαφορετικός διακανονισμός. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η Rangers δεν καλύφθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ εμφανιζόταν να φτάνει σε αυτό το σημείο, και έχουμε μείνει εκεί.
Δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει τελειώσει όμως αρνητικά.
Όχι. Αυτό πήγα να πω. Βγαίνει μια, ας το πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί η ΑΕΚ, είναι γνωστό αυτό, έτσι. Τα έχει βρει με τον Ντέσσερς. Τον έχει σύμμαχο. Θέλει να έρθει στην ΑΕΚ ο Ντέσσερς. Του δίνει η ΑΕΚ σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Το είχαν γράψει και οι Σκοτσέζοι αυτό. Αλλά όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, όσο δεν κλείνει το deal, είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει και μία αβεβαιότητα, γιατί από τη μία πλευρά πολύ καλά κάνει η ΑΕΚ και επιδιώκει να βρει έναν τρόπο να κλείσει το νούμερο ένα στόχο της, από την άλλη ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Και αν βλέπει δηλαδή ότι δεν καλύπτουν τις επιθυμίες της Rangers με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα πρέπει να βάλουν στο δικό μου μυαλό κάποιο deadline, κάποιο χρονικό όριο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια, επειδή σε ένα μήνα είναι το πρώτο επίσημο μάτς που θα δώσει η ΑΕΚ για την Ευρώπη, να μπορέσουν να προωθήσουν στη συνέχεια στην ατζέντα τους την επόμενη επιλογή.
Υπάρχει άλλος για να τον...
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει
εναλλακτικές. Όχι, στο τραπέζι καλύτερη πρόταση την ΑΕΚ.
Όχι, σε σχέση με τον Τέσσερς, όχι, δεν έχει εμφανιστεί κάτι άλλο. Λέω ότι εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν. Ναι. Το θέμα είναι πότε και με ποιο τρόπο θα ενεργοποιηθούν. Πόσο είναι διατεθειμένη η ΑΕΚ να περιμένει για αυτή την ιστορία. Έχουμε τον Θάνο Γιακόπουλο κοντά μας, επειδή μας ρωτάτε για τον Τέσσερς, γι' αυτό το ξεκινήσαμε έτσι. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Γεια, Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια και ξεκινάμε από τον Τέσσερς. Να πούμε ότι χθεσινοβραδινά δημοσιεύματα από την Αγγλία λένε ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερς έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο και, όπως είπε και εσύ, για ένα μοχλός πίεσης. Υπάρχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις με τους Σκοτσέζους, αλλά η ΣΑΝ, και πιο συγκεκριμένα η ΣΑΝ, αναφέρει ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
Ναι. Το βασικό για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, είναι το εξής. Το ρώτησα και το Γιάννη πριν. Υπάρχει άλλη ομάδα που να δίνει, που να διαφέρει, και κυρίως να δίνει καλύτερα λεφτά από την ΑΕΚ. Άμα δεν δίνει καλύτερα λεφτά από την ΑΕΚ, η Rangers θέλει να το κρατήσει.
Νομίζω όχι.
Αν δεν υπάρχει άλλη ομάδα, θα πιέσει, θα δώσει κάτι παραπάνω στα νέτα, στα σκέτα και να τον πάρει. Λογικά, ε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, λέμε λογικά.
Για πέσει, Γιάννη,
οι Rangers.
Η Rangers θέλει να τον πουλήσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί. Καλά, γιατί θέλει να, θέλει να φτιάξει το μεταγραφικό προϋπολογισμό. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν της είναι περιττός. Είδες, βγήκε και ο προπονητής την Παρασκευή της Rangers και είπε ότι αφού δεν έχει τελειώσει υπόθεση, δεν έχουν πέσει υπογραφές, τον περιμένω στην προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή δεν θα της κακοπέσει αν μείνει, αλλά το βλέπει και ως μια ευκαιρία.
Αν πάρει τα λεφτά,
μπράβο, θέλει. Το βλέπει ως μια ευκαιρία να αλλάξει κάτι στην επίθεσή της.
Ναι, πάντως από ό,τι διαβάζω και άλλα δημοσιεύματα, κοιτάζει για αλλού για center for the Rangers. Έχει αποφασίσει αυτή τη χρονιά να παίξει με διαφορετικό ισοστήλ και με διαφορετικό φόρο.
Οι πληροφορίες μας λένε, Θάνο, ότι η μεταγραφή θα γίνει. Αλλά όσο ξέρεις, περνάει μία μέρα μετά την άλλη, σε πιάνει μία αβεβαιότητα. Δηλαδή το βλέπουμε και από τα μηνύματα του κόσμου. Μας λέτε ότι κλείνει, μας λέτε ότι είναι τελική ευθεία και η τελική ευθεία έχει γίνει μαραθώνιος, ξέρεις.
Ναι, και εμείς λέμε περισσότερο ότι οι πληροφορίες βγαίνουν από το βρετανικό τύπο. Γιατί όπως είδες, από την ΑΕΚ δεν έχει βγει απολύτως τίποτα.
Από την ΑΕΚ θα βγει άμα πέσουν υπογραφές.
Έλα.
Σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Αποστολή αναχώρησε.
Αποστολή αναχωρούν σε λίγη ώρα.
Φύγανε από τα Σπάτα, ναι.
Ναι, ναι. Πάνε στη Βέλγιο και από εκεί θα πάνε στην Ολλανδία. Άλλωστε είναι συνηθισμένο, 4 χρόνια το κάνουν αυτό το ταξίδι. Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά. Είναι σαφώς πιο λιγότερη ένταση σε σχέση με πέρσι, που η ΑΕΚ είχε παίξει πρώτο φιλικό με την Αλκμαρ και τότε το συζητάγαμε, αν θυμόσαστε, πάρα πολύ, γιατί αποφάσισε να παίξει τόσο πολύ δυνατό φιλικό εκείνη την εποχή. Τώρα ξεκινάει με μια ερασιτεχνική ομάδα το πρώτο της φιλικό, Ολλανδική ερασιτεχνική ομάδα, και θα ακολουθήσουν επί Ολλανδικού εδάφους 3 φιλικά με βελγικές ομάδες, οι οποίες, εντάξει, είναι οι λεγόμενες μικρομεσαίες βελγικές ομάδες.
Ναι. Ζούλτε Βάρεγγεν, Μπέρσοτ και και Κορτράικ.
Ναι. Το τελευταίο φιλικό.
Μία μέρα πριν να χωρίσει 9 Ιουλίου. Ναι. Από την Αποστολή έχεις κάποιο σχόλιο?
Ναι. Γάνδη, έπαιξε με τη Γάνδη και αναχώρησε αμέσως για επιστροφή. Ναι. Έχει δηλαδή κάποιες μικροαλλαγές σε σχέση με την περσινή προετοιμασία.
31 παίκτες στην Αποστολή.
Ναι, έχει πάρει όπως και πέρσι. Έχει πάρει και Αλμέιδα 7 πιτσιρικάδες. Από αυτούς.
Ο Αλμέιδα πέρσι είχε 10 της δεύτερης ομάδας και μόλις 16 της πρώτης.
Ναι, γιατί είναι
πάρα
πολύ. Γιούρο, ναι. Αλλά και τώρα είναι 7 παίχτες είναι οι πιτσιρικάδες, οπότε θα επιλέξει ίσως και κάποιους από αυτούς που θα περάσουν στην πρώτη ομάδα.
Κοίτα, οι μικροί είναι 5, οι άλλοι 3 είναι ιδανικοί, δηλαδή ο Ζήνη που δεν τον λες πιτσιρικά, ο Κωσίδης που κι αυτός έχει μεγαλώσει και ο Χρυσόπουλος.
Εντάξει, ο Χρυσόπουλος είναι 20 χρόνια.
Ναι, ναι.
Ο Κωσίδης είναι 21, ο Ζήνη είναι 23.
Εντάξει, θα είναι και ένα στάδιο.
Σε ηλικία παίχτες της ΑΕΚ.
Θα είναι και ένα στάδιο που θα ξεκαθαρίσει λίγο και τα πράγματα. Δηλαδή γενικώς για το ρόστερ, γιατί είναι ο 31ο ποδοσφαιριστής, θα κάνει και μεταγραφές η ΑΕΚ. Δεν θα φτάσει ένα ρόστερ 35-36 προφανώς. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ακόμη? Θα κάνει 4, θα κάνει back.
Σε αυτά που είπαν τη Παρασκευή, ναι. 4.
4, μπράβο. 35.
Έχουν γίνει 2 ήδη, δηλαδή συνολικά 6.
Ναι, άλλο λέω ότι 31 πάνε. Άλλοι 4 θα αποκτηθούν 35. Δεν θα είναι αυτό το ρόστερ τη ΑΕΚ, δεν μπορεί να είναι αυτό το ρόστερ. Μην τρελαθούμε. 35 εξ είναι πάρα πολύ. Άρα είναι ένα στάδιο που θα πρέπει να δει και ο Νίκολης, και έτσι γίνεται το πρώτο στάδιο. Να δει λίγο και τους παίκτες.
Στους 31 έχεις βάλει και τους μικρούς.
Ναι, βέβαια, παιδί μου, εντάξει.
Okay, πάνε πιο.
Οι συνήθεις προπονητές πλέον 25, 26, 27, max 28 θέλουν. Γενικώς.
Ανάλογα με τι, σε πόσες οργανώσεις.
Δεν παίζει ρόλο, παιδιά. Δηλαδή βλέπετε ότι άλλος θέλει, ας πούμε, θέλει πολύ λιγότερο, άλλος θέλει περισσότερο. Αλλά εκεί είναι.
Να πάρουμε όμως τα δεδομένα.
Ναι,
δηλαδή,
για πες.
Το δεδομένο είναι αυτό που μας είπε ο Νίκολιτς. Δηλαδή, θέλω 4 μεταγραφές. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι στην τετράδα των μεταγραφών δεν εννοούσε τον Κουτέσα και τον Καλοσκάνη.
Όχι.
Είπε πλάς 4 μεταγραφές.
Ναι, λογικό δεν είναι.
Και λες το αριστερό μπακ, το φορ, το στόπερ και ένα χαφ.
Σωστά. Ναι. Γιατί είναι ότι εκτός από αυτό Κουτέσα και Καλοσκάνη.
Μπράβο. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι το ρόστερ, το οποίο με το φινάλε που έκανε είχε απαξιωθεί και λέγαμε ότι δεν έχει λογική κάτι τέτοιο, απλά ήταν μια αγωνιστική καθίζηση που τους παρέσει ρόλους, είναι ακριβώς το ρόστερ που φεύγει τώρα για την προετοιμασία. Πλην Πινέδα και Πιερό, ο Πιερό αποκλείστηκε, και των υπόλοιπων παικτών που έχουν πάρει μερικές μέρες άδεια επειδή είχαν εθνικές υποχρεώσεις. Ναι.
Ναι.
Έτσι δεν ήταν, δηλαδή το ίδιο γκρουπ είναι. Λαμέλα μέσα, Μαρσιάλ μέσα, Περέιρα μέσα.
Δεν είναι και τόσο εύκολο όταν υπάρχουν συμβόλαια.
Τσιλούλης μέσα.
Ναι, μετά δεν μπορεί να αποζημιώνεις αυτά τα συμβόλαια. Θυμηθείτε τι έγινε με τον Στάνκοβιτ. Σου λέει όχι, εγώ δεν το λύνω το συμβόλαιό μου. Θα πάρω όλα μου τα λεφτά. Και έτσι έγινε.
Είναι και αυτό που λέμε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα κυλάει παράλληλα με την προετοιμασία της ομάδας για τα ευρωπαϊκά μάτς. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν προτάσεις που θα αλλάξουν τις μεταγραφικές επιδιώξεις. Αλλά πρέπει να σταθούμε και στα βαριά χαρτιά, δηλαδή Λαμέλα, Μαρσιάλ, Περέιρα, που είναι τα βαριά συμβόλαια. Γιατί ο ίδιος ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να τους μιλήσει κατηδίαν, να τους κοιτάξει στα μάτια και μέσα από εκεί να υποθούν αλήθειες. Μέσα από αυτή την επαφή να υποθούν αλήθειες.
Θα έχουν πολλά τετατέτ. Ναι. Θα έχει πολλά τετατέτ.
Ναι, okay.
Νομίζω κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και ναι, φυσικά και μέσα στον Ιούλιο, πιθανότητα και στον Αύγουστο, κάποιοι παίχτες να φύγουν. Έχει γίνει και κάτι το παρελθόν. Έτσι είχε κάνει την πρώτη χρονιά όταν ήρθε ο Αλμέιδα. Είχε πάρει όλους τους παίχτες και γύρω στον Αύγουστο έφυγαν 4 παίχτες. Ναι. Τέλη Αυγούστου, μάλιστα, συγκεκριμένα.
Από τα παιδιά που είχαμε πει ότι θα πάνε, γιατί έχει πάρει αρκετά, βλέπω. Ποιους έτσι ακούμε καλύτερα, έτσι, λόγια που έχουν περισσότερο πτύχη, να το πω έτσι, για να.
Κοιτάξτε, τα καλύτερα λόγια που έχω τουλάχιστον πληροφορηθεί εγώ είναι για τον νεαρό Κολιμάτσι, για το center back το Βαλκάνι. Υπήρχε και ένας άλλος πιτσιρικάς, Ισάικ ο Μαρούτσης.
Α, ναι, αυτός που ακούγαν ήταν πολύ καλά λόγια, χαφάκι ήταν, το λέγαμε και χθες.
Δεν ξέρω πώς θα το διευθετήσει αυτό το θέμα η ΑΕΚ. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάει να πήρε υποτροφία στην Αμερική. Και θέλει να πάει εκεί να σπουδάσει, σπουδάζει μαθηματικά και ότι μάλλον θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, πιθανότατα. Αλλά εκεί θα παίζει ποδόσφαιρο στην Αμερική με αυτή την υποτροφία που παίζει.
Λες αν θα μείνει, αν θα είναι ελεύθερος ή ναι, αν έχει λύσει το συμβόλαιο, δηλαδή λες.
Ναι, δεν υπάρχει μια τέτοια διευκρίνηση. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει το συμβόλαιό του, να έρθει σε μια τέτοια συμφωνία και να του πει όταν αποφασίσει ότι επιστρέψει στην Ελλάδα, να έχουμε το πρώτο λόγο να παίξει σε εμάς, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, στο τελευταίο παιχνίδι της περίοδου, ο Αλμέιδα τον είχε στον πάγκο, στην πρώτη ομάδα.
Ναι, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, το θυμάμαι που το λέγαμε.
Και μάλιστα πάρα πολύ έλεγαν ότι ήταν ο πρώτος που θα προωθηθεί ο Σελινόπουλος στην πρώτη ομάδα. Αλλά τελικά υπάρχει αυτή η διαφορά.
Εντάξει, θα δούμε και πόσο θα πάει και ο Νίκολιτς προς αυτή τη λογική, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, είναι και θέμα βέβαια φουρνιάς για να είμαστε δίκαιοι, αλλά από τα 3 χρόνια του Αλμέιδα μπορεί κανείς να πει σε τέτοιο επίπεδο ότι αναγέννησε παιδιά που ήταν στην πόρτα της εξόδου όταν ανέλαβε, θυμάμαι πρόχειρα Ρώτα, ποιος τον περίμενε και έπαιξε, αλλά σε επίπεδο νέων παικτών εγώ θυμάμαι μόνο τις ευκαιρίες που έδωσε στο Ζήνη και που ουσιαστικά ποτέ δεν πήρε την μεγάλη ευκαιρία στο κλαμπ και γι' αυτό πήγε δανεικό στο Λεβαδιακό που την αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία. Και θυμάμαι και μια συμμετοχή του Χρυσόπουλου που έπαιξε ένα ημίχρονο και τον χάσαμε επειδή η ΑΕΚ δεν κέρδισε ξέρω το Πανσαραϊκό και επειδή έγιναν κάποια σχόλια. Εάν εγώ τον πιστεύω τον παίκτη, θα τον ξαναβάλω. Δεν πάνε να υπάρχουν σχόλια κτλ. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι.
Σωστά, θυμάσαι,
αν υπάρχει παίκτη.
Την ναι, πρώτη χρονιά ναι, είχε παίξει περίπου σε 7 παιχνίδια.
Ναι.
Το νεαρό Κωσίδη, αυτό που βέβαια.
Μπράβο, σωστό. Σωστό, έβαλε στο τέλος το Θοδωρίδη, λίγο, αλλά λίγο.
Έβαλε
λίγο
τώρα το Θοδωρίδη που φέρνει στην
λίγο
ομάδα. Ναι. Και είχε παίξει επίσης κάποια παιχνίδια.
Ναι.
Του έδωσε και αρκετές ευκαιρίες, αλλά όχι μόνο αυτό, και προηγούμενοι ναι, προπονητές. Στο νεαρό Μαχαίρα. Ο οποίος είχε δοθεί ιδανικό στη Φύτες, φαίνεται ότι δεν επιστρέφει. Okay. Ναι.
Εντάξει, σωστό. Ίσως εγώ το βλέπω, το θυμάμαι λίγο λάθος, με την έννοια ότι εμένα μου μείνει στο ότι. Δεν θα πω ότι δεν έδινε ευκαιρίες, αλλά δεν τρελαινόταν κιόλας. Και επαναλαμβάνω, ίσως είναι και θέμα φουρνιάς. Γιατί έχουμε πει ότι δεν πρέπει να παίζουν οι παίχτες επειδή είναι από την Ακαδημία του λόγου. Πρέπει να μπορούν να παίξουν κιόλας, να δείχνουν πράγματα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο το ποιος, αν μπορεί, δεν μπορεί. Έτσι.
Ναι, τώρα από αυτούς τους 5 που πήρε, όλοι φέτος διακρίθηκαν με την ΑΕΚ Β. Και ο Βαλκάνης είναι γιος παλαιού ποδοσφαιριστή, και ο Γκολφίνος που έχουν πάρει και ο Κωσίδης, ο αδελφός του, του Σέντερφόρ, είναι Σέντερμπακ, πήγε καλά. Θεωρώ ότι είναι σωστές επιλογές και ο Κολυμάτσης. Μου έχει κάνει μία εντύπωση, γιατί πήρανε και τα είχαν παρουσιάσει και ως πέρσι μεταγραφή ορίζοντος στην ΑΕΚ, τον νεαρό Κοντονίκο από τη Λαμία. Ήταν, είχε γίνει επαγγελματία στη Λαμία.
Τον είδαμε. Έπαιξε.
Έπαιξε στην ΑΕΚ Β.
Όχι, τον θυμάμαι για τη Λαμία που έπαιξε.
Ναι. Έπαιξε και σε παιχνίδια στη Λαμία. Μάλιστα, στην ΑΕΚ, στο γήπεδο της Λαμίας, πέτυχε και γκολ αντίον της ΑΕΚ. Και κανείς δεν το περίμενε ότι η ΑΕΚ θα πάει να τον αποκτήσει. Και τελικά αποκτήθηκε πέρσι. Εντάχθηκε στην ΑΕΚ Β. Υπήρξε για ένα καιρό διάστημα τραυματίας. Επανήλθε. Γιατί ολοκλήρωσε νομίζω και την αγωνιστική σεζόν. Τελικά δεν είναι μέσα στις επιλογές. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί ο παίκτης να μην είναι ελεύθερος και να πάει σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω. Αλλά είχε παρουσιαστεί και με φωτογραφίες και με, από τις υπογραφείς σαν μια μεταγραφή που θα είχε ορίζοντα στην ΑΕΚ.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε κάτι άλλο.
Όχι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έγινε, Θάνο, μου ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι η κρίση πάει να εκτονωθεί. Δεν ξέρουμε βεβαίως ποια θα είναι τα επόμενα επεισόδια. Αυτό που διαπιστώνουμε από το ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πως αναμένεται παρέτηση του Προέδρου της Ερασιτεχνικής, του κ. Κατσαρή.
Ότι είναι η λυμένη απόφαση.
Ναι.
Ότι είναι καθαρή λυμένη απόφαση και ότι δρομολογούνται εξελίξεις. Υπό αυτή την έννοια, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον από τη στιγμή που πρωτοξεκίνησε, το παρουσιάστηκε και ήταν έκπληξη. Θα μας τα πει καλύτερα, μάλλον, και θα μας πει και τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου,
Γιώργο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιαννάκη μου. Γεια σου, θέλω και εγώ ερωτήματα για σένα. Τι έγινε και δεν είχε live streaming.
Άσα τα ερωτήματα αυτά.
Του προπονητή.
Ναι, δεν έγινε το live streaming. Είχε μια αστοχία. Τι να κάνω.
Για πες τι γίνεται με τον Κατσαρή.
Πάμε τώρα σαν του ΠΑΟΚ.
Πάλι θα τα πούμε όλα.
Πάμε σαν του ΠΑΟΚ τώρα, και Γιώργο, γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο. Θα σε τρέχουμε μετά και δεν θα έχουμε χρόνο. Για πες.
Όχι.
Μετά πούμε ό,τι θες. Ναι, για πες.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μία εβδομάδα κράτησε αυτό το story του Θανάση Κατσαρή. Και σε μία εβδομάδα έγιναν αρκετά. Ο κύριος Κατσαρής, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το περιβάλλον που διέρευσε, έχει οριστική απόφαση να παραιτηθεί σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να μπει κάποιος, αν θελήσει, ή να προκηρυχθούν εκλογές. Αυτό είναι
επειδή, Γιώργο, εντάξει, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο, έτσι μια απλή περίπτωση, είναι εκλογό 2-3-4 χρόνια. Είναι πάρα πολύ.
Ένας άνθρωπος, ο οποίος συνέρχεται το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, 27 χρόνια ήταν, σε πολλές εξελίξεις καθοριστικές για τον ΠΑΟΚ ήταν παρόν, αλλά σε αυτή τη δεδομένη στιγμή είδαμε ότι αρκετοί που ήταν μαζί συνοδοιπόροι του έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους.
Ναι.
Και μιλάμε για Θανάση Χατζόπουλο.
Ναι.
Τον Θανάση Χατζόπουλο, τον Βαγγέλη Καλατσόπουλο, τον Αντώνη τον Τσαλόπουλο, βασικά στελέχη του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Σωστό.
Και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ήταν δίπλα, ο κ. Στεργίου, και αυτός ήταν καθοριστικός συμβολή του ΠΑΟΚ στο Ερασιτέχνη και όχι μόνο. Και πολλά άνθρωποι που πέρασαν από τα τμήματα τα τεχνικά και είχαν κέρδιες θέσεις.
Το θέμα ήταν ότι
γιατί δεν μίλησε πρωτού κάνει, γιατί δεν συζήτησε με τον μεγάλο μέτοχο.
Με τον κύριο Σαββίδη. Αυτό.
Με τον κύριο Σαββίδη.
Γιατί μην γελιόμαστε, όλη αυτή η ιστορία και η παρέτηση οφείλεται σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Και μου κάνει εντύπωση, εγώ σε ρώτησα, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν μιλάμε για παράγοντα 2-3 ετών, 5, ξέρω εγώ, είναι άπειρος ακόμη και τα. Μιλάμε για πολύ έμπειρο παράγοντα. Ασφαλώς. Και αποδεικνύεται από τις εξελίξεις ότι επί της ουσίας, αυτό που λες, να το πω εγώ πιο έτσι απλά, τον άδειασαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πήρε κανένα στο μέρος του σε αυτό
τώρα
που αποφάσισε.
Να εκφράσει.
Αυτό τώρα, λέω. Αν δεν μιλήσει, δεν θα ξέρουμε
τώρα, ναι. Τι θα πει.
Ακριβώς.
Ωραία. Οριστικά θα απαντηθεί. Για ποιους λόγους, τι ακριβώς έγινε, ο κόσμος θέλει να μάθει. Και πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο και οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και εμείς, όπως είναι ο Θανάσης Κατζόπουλος, είναι πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κ. Γαλατσόπουλος που ήταν στον ΕΣΑΚΕ, ήταν πρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟ και όχι μόνο, και αρκετά άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, τους λόγους, τι τον οδήγησε να κάνει συμφωνία, άστε και αν φεύγει από το περιβάλλον, διαιρέεται ότι δεν είναι η συμφωνία αυτή, δεν είναι τέτοια που να γίνει κάτι.
Ότι δεν είναι δεσμευτική.
Δεν είναι δεσμευτική.
Ναι, δεν είναι δεσμευτική.
Κοίταξε όμως, εδώ φτάσαμε σε σημείο. Εγώ διάβασα και απίστευτα πράγματα μέχρι και για πραξικόπημα έγινε λόγος. Γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, μπορούμε να το δούμε στην πορεία κάποια στιγμή. Να γίνεται γήπεδο από κάποιον που δεν είναι σε μια ΠΑΕ. Δηλαδή δεν την κάνει. Συνήθως το κάνει ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Έτσι προχωράνε αυτά τα πράγματα. Προχωράει και το γήπεδο. Εδώ έγινε από κάποιον τρίτο, ο οποίος έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά σε επίπεδο φιλάθλων. Δεν είναι καμιά σχέση.
Ο Ιβάν Σαββίδης έχει βοηθήσει όλα τα χαρακτηριστικά του και μάλιστα στη 12η παρουσία περισσότερα από 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Τμήματα και όχι μόνο. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Κατσαρή να φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει και μια απόφαση από 3-4 μέλη του Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, όπως κατονομάζεται. Στη συνέλευση μάλιστα που έγινε στην ΠΑΕ ΠΑΟ 2 του μήνα, που ήταν ο Κυριάκος Κυριάκος, μάλιστα ο κύριος Κυριάκος ανέφερε, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟ, ανέφερε ότι ρώτησε στο τέλος της συνέλευσης τον εκπρόσωπο του ΠΑΟ, του ΑΣΥΜΑ στην ΠΑΕ,
ναι,
τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο.
Ναι.
Και όπως υποστηρίζει ο Κυριάκος, παραλαμβάνω, ναι, όπως υποστηρίζει.
Καλά, συνέλευση ήταν, παρόντος ήταν πολλοί κόσμος, ναι.
Ναι, όπως υποστήριξε ότι όλα εκεί ήταν άψογα. Εγώ βάζω τα λόγια του Κυριάκου από τη συνέλευση.
Εντάξει, στον Κυριάκο αποδόθηκε κιόλας και το διευκρίνησε ο ίδιος ότι δεν είχε κανένα τέτοια νόημα, ναι, ειδική το αποστροφή του λόγου. Ότι και καλά, κύριε Ερασιτέχνη, προχωρήστε εσείς με το γήπεδο, βρείτε λύση εσείς. Οπότε σου λέει και ο Κατσαρής, αφού μου λέτε ότι δεν τη δίνει ο μεγαλομέτωχο, πρέπει να τη βρω κι εγώ. Βρήκα το μισθάκι το μήνα. Επαναλαμβάνω, το διευκρίνησε. Αυτό λέω ότι γιατί κατηγορήθηκε ο Κυριάκος και τι διευκρίνησε και ο ίδιος, δεν το πέτσε.
Διευκρίνησε ότι
δεν το πέτσε, το ξέρουμε.
Η δέσμευση του Ιβάν Σαββίδη ισχύει κανονικά.
Ναι, αλλά γιατί μπήκε τότε, γιατί να μπει στο κόλπο και ο Ερασιτέχνης. Γιατί δηλαδή ζήτησε από τον Ερασιτέχνη να μπει.
Είπε να κινητοποιηθούν.
Ναι, να κινητοποιηθούν. Α, να πιέσει πολιτικά και εννοείς.
Όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να κινητοποιηθούν γιατί ανταγωνιστικές ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, είπε ανταγωνιστικές ομάδες, αλλά αυτές έχουν κάνει γήπεδο και κάνουν.
Ναι, ναι.
Η πολιτεία είναι αυτή που συνέβαινε ένα μέρος.
Να πεις αυτό το κομμάτι, να το διευκρινίσει.
Η πολιτεία
να το διευκρινίσουμε λοιπόν.
Ναι. Και είπε να κινητοποιηθούν όλοι. Έτσι ώστε να.
Για να βάλει και να τα κρατήσει και η πολιτεία.
Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί ο ένας.
Μην το κρατήσει το κάτι αρκετό.
Να βάλει 105 εκατομμύρια και όταν μην βάλει τίποτα.
Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό έκανε και τη διευκρίνηση.
Μέσω τη περιφέρεια γίνεται. Γιατί το πολιτικό διάδρομα ισχύει ένα ακόμη χρόνο.
Και ο Κατσαρής είπε, είχε βγει τουλάχιστον, δεν το πω ο ίδιος ποτέ, νομίζω, ότι εδώ πρέπει να πεισπευθούν και οι διαδικασίες γιατί σε ένα χρόνο λύγει το παραχωρητήριο για την έκταση. Ναι. Ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αν χαθεί ο χρόνος, ακριβώς.
Όχι, το προεδρικό διάδρομο είναι το βασικό.
Ναι, αυτό λέω. Λέω την ουσία του πράγματος. Ότι δεν υπάρχει απόφαση για τα στρέμματα που θέλει ο ΠΑΟ.
Αναμένουμε ένα θέμα που μας άνοιξε πολύ.
Για πες λίγο εκεί κάμε τα γραφικό. Τώρα έχει πάρει τον δρόμο του, απαντηθεί ο
καθαρίστος. Κοιτάξτε, να κινητοποιείται, συζητάει με ένα μπακ. Είναι... Πέρυσι γερμανική ομάδα έπαιζε. Ο ένας στόχος είναι αυτός. Δεύτερος στόχος είναι ένας μέσος.
Πλάς του...
Επαναλαμβάνω να
μην ναι, ανακοινώσει. Ένας, ναι, γιατί
ένας,
Γερμανία,
ένας
ναι.
μέσος,
ναι, ναι.
ο οποίος αγωνίζεται στην Ιβρική Χερσόνησο, όχι στην Ιταλία, κύριε Ιβρική Χερσόνησο, και ο τρίτος είναι ένας σεντερφόρ, ο οποίος θα γίνει γνωστός σε επόμενα 24. Αυτές οι τρεις κινήσεις αναμένονται σήμερα, αύριο, μεθαύριο να ολοκληρωθούν.
Ο back,
ένας αριστερό μπακ.
Ναι, ναι. Είναι πλάς του Κένι. Άσχετο αυτό. Ο Κένι έχει τελειώσει.
Ο Κένι τελείωσε.
Ναι, ναι. Πάλι όμως Βρετανό
back, από το... Αριστερός μπακ.
Ναι. Okay.
Επαναλαμβάνω, ένας αριστερός μπακ που παίζει στη έπαιζε στη Γερμανία. Mm. Ένας μέσος που παίζει στην Ιταλία. Και ένας σέντερφορ ο οποίος θα γίνει γνωστός.
Και δεν ο Πέτκοβιτς.
Θέλω κάτι παραπάνω. Όχι, καμία σχέση με τον Πέτκο. Δεν ξέρω αν η ΑΚ κινητοποιείται και αν η ΑΚ και ο Λιούμπισης είναι κολλητός αυτού του
Λιούμπισης.
Ναι, 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 είναι κολλητός του και νομίζω ότι μπορεί να κάνει και δουλειά.
Ναι. Α, θα πάρει και τον Τέσσερ, δηλαδή και τον Πέτκο.
Η ΑΚ έχει το κρατικό στοιχείο.
Άλλους δύο και φτιάχνει πεντάδα.
Ναι, ναι. Για πες.
Λέω, η ΑΚ είναι σε αυτά είναι. Έχει. Είναι εκεί οι άνθρωποι της, νομίζω θα κινητοποιηθούν τα
πού είναι στην Κροατία, είναι, κάτσε, δεν τα ξέρουμε αυτά, για δώσε στοιχεία. Κάτσε να ψαχτούμε λίγο, τι είναι άνθρωποι της ΑΕΚ στην Κροατία.
Όχι, λέω να κινητοποιηθούν.
Είπες ότι είναι εκεί οι άνθρωποι και λέω να μην το περιδέψει ο κόσμος, ναι. Α, ξέρω την αγορά εννοεί, α, ναι. Όλοι το ξέρουν, ξέρουν τις αγορές, μου φοβάσαι όλοι. Όλοι έχουν
ακόμα. Εγώ είδα ότι ο Ποκμπά πήγε στην Μονακό.
Ναι, γιατί δεν πάει. Μια χαρά.
Πεκτάρα,
μια χαρά
είναι
ο Πόλπο. Καλά, δεν έκανε και την καριέρα που περιμέναμε, αλλά πέσω τόσο
σε μια λεπτομέρεια.
Δεν το λύσουμε τώρα το θέμα του Πόλπο.
Δεν είναι και λίγο.
Όχι, δεν είμαι ποτέ. Πλάκα κάνουμε. Αλλά δεν έκανε και την καριέρα που περιμέναμε, να τα λέμε όλα.
Εντάξει.
Κύριε Γιώργο, ναι, για να γιώνουμε, ναι, για να πάμε σε δελτίο, για πες.
Είδα χθες την ΚΑΠΑ 21 παιδιά τη Γαλλία.
Ναι.
Πεκταράδε.
Τι περιμένεις Γιώργο μου στη Γαλλία.
Με αθλητικά προσόντα.
Κάπα 21 στη Γαλλία, τι περιμένεις. Αν απαλή.
Σε δύο λεπτά το 1-2 έγινε 3-2.
Πέντε φουρνιές βγάλε τους Γάλλους να παίζουν μεταξύ τους. Θα δεις τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ.
Κλείσαμε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ναι.
Ακούτε Eraspor.
Keep it warm in the air.
Εδώ λοιπόν, είμαστε, 12 γυρίσουμε, λεπτά μετά τις 10.
Ναι.
Συντονισμένοι στην Era Sport, σύστημα 3-5-2. Το έχουμε ξαναπεί και το ξέρετε ότι η ενότητα αυτής της εκπομπής είναι ποδοσφαιρική και αφορά το Big Five του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Με αυτά καταπιανόμαστε. Παρά το γεγονός που για τον Ολυμπιακό είναι νωρίς, μπορούμε να το πούμε αυτό, οι κινήσεις που έχουν γίνει στη μεταγραφική αγορά με την παραχώρηση του Κοστούλα, με το ενδιαφέρον το οποίο αρχίζει και κορυφώνεται για το Μουζακίτη και μπορεί και αυτό μέσα στο καλοκαίρι να φέρει κάποια πρόταση που δεν θα μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός ανεξάρτητα από τις προθέσεις του. Και ο σχεδιασμός της ομάδας του με τη Λίμπαρ σε σχέση με τις αναζητήσεις, με τους παίκτες με τους οποίους συνδέεται ο Ολυμπιακός, πότε με τον Τάντιτς, πότε με τον Σεν Μαξιμέν, βάζουν την όλη κουβέντα σε μια διαφορετική διάσταση, οπότε ο Μπάμπης θα μας τα βάλει σε μια σειρά.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, γιατί αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο είναι αυτά, δηλαδή οι παίκτες που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Ξεκινάμε μία-μία τις περιπτώσεις. Πρώτα με τον Αργεντινό το Σκιπιόνι που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Χθες λοιπόν βγήκε από την Αργεντινή ότι η Μπενφίκα είναι μέσα, μπήκε και αυτή στο κόλπο και έλεγα πρέπει να το δούμε κατά πόσο ισχύει και πόσο μπορεί να εξελιχθεί, γιατί οπωσδήποτε είναι ένας δυνατός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός την είχε δουλέψει την υπόθεση αρκετά, αλλά δεν είχε φτάσει σε συμφωνία με την Τίγκρε. Αυτό που έβγαινε και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει στείλει άνθρωπο πλέον στην Αργεντινή για να ξεκλειδώσει την υπόθεση. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Εντού. Γιατί τέτοιες περιπτώσεις το πάει το μυαλό μας συνέχεια στον Εντού. Τέτοιες περιπτώσεις να τις έχει βρει.
Ναι.
Πολύ λογικό είναι να τις έχει βρει αυτός. Οπότε περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο την διαπραγμάτευση. Δεν είχε συμφωνία με την Τίγκρε. Τώρα πριν από λίγα λεπτά, και πρέπει να το δούμε αυτό, έχει βγει από την Αργεντινή, υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει κάνει μια πρόταση η Μπενφίκα, είναι καλύτερη από αυτή του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι αυτή που ζητάει, που ικανοποιεί την Τίγκρε. Είναι σε εξέλιξη συνομιλίες και με τους δύο συλλόγους. Έχει μπει και μια ομάδα από την Ολλανδία στην υπόθεση. Εκτιμάται ότι ο Σκιπιόνι θα παίξει το τελευταίο του μάτς με την Banfield τις επόμενες ημέρες. Αρχικά το δημοσίευμα, μάλλον η αναφορά, το τιτίβισμα, αναφέρει ότι ήρθε σε μια προφορική, έφτασε μάλλον, της Μπενφίκα είναι στο προφορικό,
ναι,
που έχει κάνει και το περιμένουν και εγγράφος. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει στείλει άνθρωπο στην Αργεντινή για να τελειώσει τη μεταγραφή. Συνήθως, όταν πάει και από κοντά άνθρωπος, δεν τελειώνει τη μεταγραφή. Συνήθως. Αλλά, δηλαδή, αν είναι Μπενφίκα ένα βήμα πιο πίσω και δύο βήματα πιο πίσω και είναι στο ενδιαφέρον, θα πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω, ως αντίπαλος είναι πάρα πολύ σημαντικός η Μπενφίκα. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ακόμη ότι έχει μπει τόσο δυνατά, εμπράκτος που λέμε, ή ήταν απλώς μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, ή και πολύ απλά, Γιάννη, είχε γίνει μια ερώτηση από Μπενφίκα και τη χρησιμοποιούν οι Αργεντινοί για να πάρουν λεφτά περισσότερα. Γιατί συμβαίνει και αυτό, να ξέρετε, παντού σε όλες τις αγορές. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε, για να έχει ένα πολύ μεγαλύτερη αξία όσα συζητάμε, θα πρέπει να γνωρίζαμε, και δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αν αυτό ήταν αφιλολογικό ενδιαφέρον της Μπενφίκα ή όντως μπαίνει. Συνήθως, για να πω την αλήθεια, επειδή η Μπενφίκα είναι πάρα πολύ καλό κλαμπ σε αυτό το κομμάτι, ξέρει δηλαδή τι γίνεται στην αγορά, δεν θα έμπαινε έτσι απλά, ενώ ξέρει ότι είναι μια άλλη ομάδα εκεί για να κλείσει τον παίχτη. Θα κινούνταν πολύ πιο γρήγορα. Αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση όμως, μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει, για να το κλείσω, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση ο Ολυμπιακός αύριο μεθαύριο τον πάρει.
Ναι.
Να το κλείσει.
Ναι.
Ένα-μία είναι αυτή η περίπτωση, αλλά καλό είναι στις μεταγραφές, πάρα το λέω, ότι επειδή δεν είμαστε εμείς μπροστά, να είμαστε επιφυλακτικοί,
σωστό,
να καταγράφουμε το τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Ώρα-ώρα.
Και αν δεν πέσουν υπογραφές.
Καλά, εννοείται. Αλλά άμα σου πούνε ότι έκλεισε, έκλεισε.
Ντάξει,
το καταλαβαίνετε τι μεταγραφές. Επίσης, βέβαια, να ξέρουμε ότι μιλάμε για Αργεντινή, που οι Αργεντινοί δεν σου δίνουν τον παίχτη 100%, σου δίνουν ένα ποσοστό. Mm. 60, 70, 80, εκεί παίζουν όλες τις μεταγραφές ή σχεδόν όλες τις μεταγραφές, κατά ένα πολύ ψηλό ποσοστό μεταπόληση. Εκεί δηλαδή γίνεται και πάντα μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες μέρες, αυτό τουλάχιστον που καταλαβαίναμε, γιατί πάντα στις μεταγραφές πάμε, μπορεί να αποκύψει και κάτι άλλο. Έχει επικεντρωθεί πολύ στο Μίλια, η Μίλα, θα το ρωτήσουμε, αν έρθει στην Ελλάδα, θα το ρωτήσουμε. Το παλικάρι αυτό το χάφτι.
Αν μπορεί να είναι και Μίλα.
Ναι, δεν ξέρω πώς προφέρεται, είναι Νταμπλέλ. Είναι
τα Νταμπλέλ στη Λατινική Αμερική, δεν πάνε Μίγια.
Ναι, είναι Ισπανός, βέβαια, αλλά δεν ξέρω και ακριβώς την περιοχή.
Λάτιν, δεν είναι αυτό.
Ναι. Το Νταμπλέλ στην Ισπανία είναι γάμα. Ο χάφτι Χετάφε. Αυτό το έλεγα πριν στο Ντέζερ. Αυτό ισχύει και για μένα, αυτό ψάχνω πάντα σε αυτές τις μεταγραφές. Υπάρχει άλλος. Είναι πολύ βασικό. Υπάρχει άλλος που να δίνει περισσότερα ή γενικότερα υπάρχει άλλος. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχει άλλος. Και όταν δεν υπάρχει άλλος, η λογική επίσης λέει θα τον πάρεις εκεί που θέλεις.
Ναι.
Δεν θα τον πάρεις. Μπορείς να διαπραγματευτείς, να μην τον πάρεις, να μην πας κάσεις 8 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα. Δεν το λέω τυχαία. Αυτό το ποσό ήθελε Χετάφε για να πάει σε ένα παίχτη 30 στα 31.
Χωρίς μεταπολιτική αξία.
Θα τον πάρεις στα 4, 5, 6. Οκ. Okay, 5 νομίζω πολλά είναι, αλλά μπάσχε τόσο. Εκεί θα κοιτάξεις να τον πάρεις. Και αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός, αν την τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, είναι παίχτη που θέλει ο Μίτι Λίμπαρ. Επίσης για τα εξτρέμ, αυτό που ξέραμε μάλλον γενικώς το τελευταίο διάστημα ήταν ότι ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει αρκετά με την Αλαβές για τον Βιθέντε. Και εκεί να έχουμε υπόψη μας.
Επίσης ένα όνομα που παίζει, έτσι.
Ναι.
Εκεί παίζει και καιρό, δεν
ναι,
είναι τις τελευταίες.
Γιατί παίζει καιρό, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί οι ισπανικές ομάδες πουλάνε ακριβά. Λογικό είναι. 26 ο Βιθέντε. Ήθελε, από όσο είχε βγει τουλάχιστον, ότι γύρω στα 8 με 10 οι Αλαβές. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει εμφανιστεί άλλος, ή τουλάχιστον δεν έχει εμφανιστεί άλλος γερά δυνατά, οπότε και σε αυτή την περίπτωση γίνονται παζάρια για να πέσει η τιμή του. Πιο δύσκολο του Βιθέντε να πέσει, ή τουλάχιστον να πέσει γρήγορα, αλλά εκεί έχει επικεντρωθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως είπε και ο Γιάννης. Σαν Μεξεμένη, που είναι πολύ πολύ δύσκολο. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες δεν το συζητούσαμε καν.
Είναι αυτά δηλαδή, που είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά. Ναι. Ναι.
Απλά όμως υπάρχει πληροφορία από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση, έχει κάνει ερώτηση. Το αν μπορεί.
Ότι το ψάχνει.
Ναι. Αν μπορεί να το ξεκλειδώσει, καλά, μιλάμε για μεταγραφή που θεωρητικά τουλάχιστον, ότι ποτέ δεν ξέρει, στο χορτάρι βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε ανεβάζει πάρα πολύ. Είναι παίκτη που έχει το ένα αντίον ενό, τρέχει, τα έχει δυναμικό κτλ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Αλλά μέχρι εκεί για την ώρα. Ερώτησε για τον Τάντιτ. Έβγαινε τι προηγούμενε ημέρε πάρα πολύ από Τουρκία ότι ο Τάντιτ θα πάει στον Ολυμπιακό με διαιτές συμβόλαιο 4 το χρόνο. 4 το χρόνο δεν έχουν δοθεί. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για κανέναν. Ακόμη και ο Χάμες δεν είχε φτάσει
σε τέτοια επίπεδα.
Δεν θυμάμαι ο Χάμες να είναι 4 ή ο Μαρσέλο που όπως και να το κάνουμε ερχόταν από Ρεάλ. Δεν θυμάμαι να ήταν τόσα. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει το Ολυμπιακός που ανακλείσει τον Τάντιτς.
Ναι. Προφανώς μπορεί ο Τάντιτς να θέλει να βρει τέτοια χρήματα. Και να ψάξει.
Μπορεί
και
αυτό.
Χρήματα.
Μπορεί και να μην προκύψει κάτι άλλο. Γιατί όσο δεν σου κάθεται η πρώτη περίοδος, πας στη δεύτερη.
Ναι, έτσι πάει αυτό. Και όπως προχωράει και το καλοκαίρι, αλλάζουν και οι απαιτήσεις.
Ναι, αλλά αυτό γράφουν ότι ισούν. Ναι, άμεσα, ναι, γρήγορα, ξέρω, σύντομα, ξέρω. Θα είναι ο Τάντιτς στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ότι, δεν καταλαβαίνω εγώ ότι κλείνει σήμερα αύριο τον Τάντιτς ο Ολυμπιακός. Παναλαμβάνω, για να μην παρεξηγούμαστε και αύριο λέμε άλλα κτλ. Στις μεταγραφές ποτέ δεν ξέρεις. Λέω τα δεδομένα και όσα μπορούμε να γνωρίζουμε.
Μέσα σε 10 λεπτά
πόσα
μπορούν να αλλάξουν όλα. Από ένα τηλεφώνημα, από ένα μήνυμα, τα πάντα.
Οτιδήποτε. Ναι. Λέμε και αυτά που αλλοιεύουμε σε όλες τις πληροφορίες και από εδώ, αλλά κυρίως και από το εξωτερικό, γιατί πάντα βγαίνουν πολλά πράγματα και από το εξωτερικό, το οποίο όμως πρέπει να φιλτράρεις. Και γενικώς για τους Τούρκους το έχω πει πολλές φορές, αυτά που βγάζουν οι Τούρκοι τα φιλτράρουμε 2 και 3, μη σας πω και 4 και 5 φορές περισσότερο για να είμαστε σίγουροι. Τώρα, για αυτές οι μεταγραφές που έχουν πει για τον Ολυμπιακό είναι half και extreme. Πιθανότατα, λέω πιθανότατα, πάρει 2 half, 2 extreme. Αλλά η περίπτωση του Σκηπιών το έχω πει ότι καταλαβαίνω ότι δεν παίζει ρόλο το ότι πάει να πάρει και το Μίγια, ότι θα πάρει ένα από τους δύο. Θα πάρει και τους δύο.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Και εξηγήσαμε τις προηγούμενες μέρες και γιατί υπάρχει και χώρος στο ρόστερ για δύο παίκτες. Πολύ απλά, έφυγε η Όρτα και ο Στάμενιτς. Άρα έχει χώρο για δύο μέσους, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να προκύψει πώληση παίκτη, όποτε θα είσαι έτοιμος, θα έχεις καλύψει τη θέση ούτως ή άλλως, θα έχεις δηλαδή τελευταία στιγμή να πάρεις ποδοσφαιριστή. Αυτό που επίσης πρέπει να δούμε, και το έλεγα, θυμάσαι Γιάννη, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει και για στόπερ. Ο Κάρμο δεν έχει αλλάξει κάτι, ξέρουμε ότι έχει φύγει τέλος. Έχει πιστέψει στην Νότιχαμ. Και δεν βλέπαμε κάτι να γίνεται. Βγήκε τις προηγούμενες ημέρες, βγήκαν κανένα δύο ονόματα και βγήκε κι άλλος ένας παίκτης από την Αλαβές, ο Μουρίνιο, στόπερ. Και περιμένουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Άρα, πριν πάμε καν στο τέλος Ιουνίου και δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει 14 Ιουλίου, η προοπτική, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να έχει πάρει μέχρι την πρώτη συγκέντρωση και δύο χαφ και εξτρέμ, ένα τουλάχιστον,
ναι,
και στόπερ.
Ναι.
Εάν γίνουν αυτά, που επαναλαμβάνω, είναι 95%.
Είναι okay, αυτό λέω.
95%.
Να σου μείνει μία δώρο.
Μπράβο. 95% είσαι έτοιμος. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά θα είναι πάρα πολύ νωρίς 14 Ιουλίου, εγώ να πω ότι.
Ότι θα γίνουν αυτά.
Το ρόστερ του Ολυμπιακού. Όχι, να έχουν γίνει. Ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού, να σας λέω, 95% έχει κλείσει. Με την έννοια ότι εκείνη τη στιγμή ναι, θα ισχύει. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μετά. Τώρα, πάμε στο. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον για παίχτες.
Τον Κορτές.
Α, ο Κορτές που βγήκε από την Αζαξιό. Ναι, για την ομάδα Β'.
Αχα.
Γίνονται κινήσεις και με Έλληνες παίχτες.
18
και με 19. 18. Ναι. 18. Γιατί θα μπορεί να παίξει και στην ΚΑΠΑ 19.
Ναι.
Στο Youth League. Παίρνει Ολυμπιακός παίχτες για την ομάδα Β' που θα παίξει Super League 2. Και μάλιστα θα βάλει και δικά του αρκετά παιδιά. Δηλαδή εκεί μπορεί να προωθήσει και κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που δεν μπορούν ηλικιακά πλέον να παίξουν στην ΚΑΠΑ 19 και ούτε θα πάνε στην πρώτη ομάδα. Οπότε εκεί έχει ένα σκαλοπάτι που σε βοηθάει να παίξουν εκεί. Πλην εκτός της Ρίο Άβε που υπάρχει εκεί η δυνατότητα να στείλει κάποια παιδιά που θεωρεί ότι έχουν προοπτική και δεν μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Οπότε νομίζω ότι τα καλύψαμε τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να γίνει κάτι. Είπαμε και την τελευταία πληροφορία που έρχεται από την Αργεντινή για τον Σκιπιόνι. Τώρα, για τους παίκτες που λες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Ναι, το hot όνομα είναι ο Μουζακίτης. Ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Μίλαν. Είχε βγει το δημοσίευμα και για τη Γιουβέντους κτλ. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόταση στο τραπέζι τέτοια που, όπως λες, να μην μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Υπάρχει δε και μια άλλη σημαντική.
Υπάρχει κάποια ομάδα που τον κοιτάζει πιο ζεστά τον Μουζακίτη?
Υπήρχε σίγουρα η Βιγιαρεάλ. Υπάρχει σίγουρα η Μίλαν.
Που δεν πέρασε τα 20, μου φαίνεται, η Βιγιαρεάλ. Ναι. Για τη Μίλαν γράφτηκε ότι έδωσε 20 και απορρίφθηκαν.
Δεν το ξέρω, δεν το έχω πει.
Έτσι γράφτηκε στην Ιταλία.
Ναι, δεν το έχω πει. Αλλά είναι πιθανό, ναι, γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι. Αλλά υπάρχει μια παράμετρο σημαντική μετά και την πώληση του Κοστούλα, που έχει να κάνει και με, γενικά με τον αριθμό των Ελλήνων παικτών που ο Ολυμπιακός το είχε φροντίσει. Γενικώς το είχε φροντίσει αυτό. Αλλά και με τη λίστα του Champions League. Θυμίζω ότι στις ευρωπαϊκές λίστες, όχι μόνο στο Champions League, δηλώνεις 17 παίκτες ό,τι θέλεις. Συνήθως έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια είναι 17 ξένοι στις ομάδες, επειδή έχουν πάρα πολλούς ξένους. Πρέπει να έχεις 4 Έλληνες που από τα 15 έως τα 21 να ήταν εγγεγραμμένοι στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το λέω αυτό γιατί π.χ. Πασχαλάκης, που δεν ήταν στον Ολυμπιακό γηγενής κτλ., αλλά τον πήρε μεταγραφή. Και πρέπει και μπορεί να έχει και 4 παίκτες να κλειδώσει αυτή τον αριθμό των 23 παικτών που να ήταν από τα 15 έως 21 στη δική σου ομάδα. Τον Ολυμπιακός είχε τον Τζολάκη, τον Ρέτσο, τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, όλα αυτά τα παιδιά, εύκολα τους έβαζε και έκανε και 23 παίχτες. Πολύ εύκολα τους έκανε. Αλλά τώρα μειώνεται αυτός ο αριθμός που φεύγει ο Κοστούλας. Αν πεις μπορεί να μπει ο Παπακανέλος. Ναι, αλλά για να υπολογίζεται στην πραγματικότητα ο Παπακανέλος, και αν πάρει και δύο εξτρέμ, πρέπει και κάποιος να φύγει. Θα μπορούσε σε αυτή τη λίστα, ειδικά για τους Έλληνες, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή τους τρεις που λέγαμε τους πλάσους Έλληνες είναι ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης, ο Πασχαλάκης, ο Αναγνωστόπουλος. Αλλά Πασχαλάκης και Αναγνωστόπουλος είναι απλωματικοί. Δεν είναι η βασική.
Θα μείνει ο Πασχαλάκης.
Για την ώρα μένει.
Για την ώρα μένει.
Πάρα τα σενάρια όπως και πέρσι πήγαν, για την ώρα μένει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε κάποιο διάστημα από τώρα, για την ώρα μένει. Λέω όμως ότι δεν είναι η βασική. Δηλαδή ένας goalkeeper παίζει. Έχω πει τρεις goalkeeper σε αυτή τη λίστα, αλλά ένας θα παίζει. Άντε, θες και ένα απλωματικό. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ο Μασούρας. Ένα παιδί που είναι και διεθνής. Δεν παίρνει ευκαιρίες από τον Μεντιλίπα. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί, αλλά ξέρω ότι να το πω έτσι, το καλύτερο και για τις δύο πλευρές, δηλαδή το αυτό που σκεφτόσαν και οι δύο πλευρές, για να το παιδί είτε να παραχωρηθεί, αν ας πούμε είχε μείνει Μπόχουμ, τον ήθελε κτλ., ή να δοθεί εκ νέου, αλλά πάλι δανεικός. Πόσο νόημα έχει σε αυτή την ηλικία κιόλας? Ο Ολυμπιακός έχει άριστη σχέση με τον Μασούρα και το παιδί το υπολογίζει, αλλά εδώ είναι η άποψη του προπονητή. Αυτή είναι η άποψη. Μην κρύβομαστε, δεν έπαιρνε ευκαιρίες ο Μασούρας. Αν είναι να υπολογίζεται, πολύ ωραία, γυρίζει, πιάνει και μια θέση στο ρόστερ, έχει και τους Έλληνες σου κτλ. Είναι όμως υποθετικό αυτό που λέω. Λέω αν. Δεν το ξέρω με σιγουριά. Πάντως περιμένουμε. Εγώ έλεγα ότι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Γιάννη, εκεί Πέμπτη Παρασκευή, έλεγα ότι οι επόμενες μέρες θα έχουν εξελίξει. Και βλέπεις ότι υπάρχουν. Το ότι δεν έχει κλείσει ακόμη είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει με τους Σκιπιόνι. Είναι διαπραγμάτευση. Του Μίγια, του Βιθέντε ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Πάντως είναι και ο Ολυμπιακός. Μιλάει για να κάνει τις μεταγραφές που θέλει. Άμα το έχει καταφέρει να τους έχει μαζέψει αυτούς τους 4 παίχτες μέχρι τις 14 Ιουλίου, δεν το συζητάμε. Και επίσης για τη λίστα του είναι ευρωπαϊκή, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 16 ξένους, Γιάννη. 16. Άρα έχει μία κοινή θέση.
Ναι.
Στους ξένους.
Ναι.
Και είναι να πάρει 4 τουλάχιστον παίχτες. Μη σου πω και 5 ξένους. Πάει 22. 5 δεν θα μείνουν εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα πρέπει να φύγουν. Ξένοι. Οπότε έχει πράγμα ο Ολυμπιακός. Νομίζω έχει πράγμα. Και αναλόγως πώς θα κινούνται κάποια πράγματα, θα έχουμε και περισσότερα να πούμε. Είχε μπόλικα πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Μια χαρά.
Το πήγα σερί. Υπάρχουν και ερωτήματα, αλλά πρέπει να πάμε πρώτα σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Γιάννη, γρήγορα κάποια ερωτήματα και για μένα και για σένα, τσακμπάμ που λέμε. Αν ξέρουμε σε τι φάση είναι τα έργα στα Σπάτα.
Α, εξελίσσονται, όχι, γίνονται κανονικά. Και οι, κουζίνες, και οι κουζίνες μπαίνουν, όχι, αυτά που συζητούσαμε. Τα τρία γήπεδα στα οποία γίνονται οι εργασίες. Εργασίες συμμόρφωσης και στους εσωτερικούς χώρους αποδυτήρια γυμναστήριο. Και η κουζίνα εκεί στο χώρο του εστιατορίου που θα δημιουργηθεί, ώστε όταν γυρίσει η ομάδα να είναι όλα έτοιμα.
Για το φίλο τον Αντώνη που λέει για το Φορτούνι, αν έχουμε κανένα νέο, όχι, γιατί υπάρχει και buyout όπως αποδείχθηκε.
Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Φορτούνι, είπε για 2-3 εκατομμύρια.
Ο Ολυμπιακός είχε πει ότι το είχε διαψεύσει τότε και είχα πει ότι καλώς το διαψεύσε τότε. Είχα πει όμως ότι αν καταφέρει ο Φορτούνι να μείνει ελεύθερο. Εγώ δεν βλέπω που άλλο μπορεί να παίξει. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει κανένας ελεύθερος Φορτούνι, το ξεχνάμε για την ώρα. Αν τώρα τον Αύγουστο μείνει ελεύθερος, το ξανασυζητάμε. Τον Ιούλιο, αλλιώς του χρόνου, το ξανασυζητάμε. Πάντως ο Φορτούνις είναι ξεκάθαρο ότι θα παίξει τον Ολυμπιακό να κλείσει την καριέρα του. Αυτό το έχω πει από πέρσι, δεν χρειάζεται να το πω. Εγώ το λέω και ο ίδιος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για το φίλο που λέει ότι στο X, εκεί πήρα την πληροφορία πριν από λίγο, ότι η προσφορά του Ολυμπιακού είναι 5 εκατομμύρια για το 70% του Σκιπιόνι, δεν το έχω δει εγώ. Και δίνει συμβόλαιο στο maximum 3 εκατομμύρια ετησίως. Για το maximum, αν ο Ολυμπιακός ήταν να τον πάρει, θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, όντως. Αλλά δεν έχω κάτι να σου πω περισσότερο. Σας είπα για το τι βρήκα από Αργεντινή. Την τελευταία πληροφορία που αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική προσφορά της Μπενφίκα, αλλά ότι ο Ολυμπιακός έχει εκεί άνθρωπο και μιλάει για να τον πάρει. Τα 5 εκατομμύρια νομίζω είναι αυτά που θέλει τουλάχιστον η Τίγκρε. Αν ο Ολυμπιακός θα έδινε τώρα τα 5 εκατομμύρια, νομίζω ότι τον είχε κλείσει. Γίνεται διαπραγμάτευση. Και έχει και άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Συνεχίζουμε. Τα υπάρχουν κάποιες απαντήσεις.
Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό. Έχουμε κοντά μας τον Άρη Γάτα να δούμε πώς κινείται και ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Όλα καλά. Είναι μέρες χαφ, Ουναή και γενικό χαφ στον Παναθηναϊκό. Το καταλαβαίνω καλά ή όχι.
Καλά καταλαβαίνει. Αν και προέκυψαν λίγο, μπήκε και λίγο στη συνθήκη και με το Σεντερφόρ, γιατί υπήρξε μια συζήτηση χτες για αυτή την ιστορία με τον Αιγύπτιο.
Ναι. Τον οποίο... Α, το Μοχάμεντ της Νάντ.
Ναι, ο Μοχάμεντ της Νάντ.
Αυτός είχε ξανακουστεί, δεν είχε ξανακουστεί.
Αυτό παιδιά έδωσε αυτή την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο παίχτη.
Μπράβο, κάτω θυμάμαι.
Και παίξει το Γενάρη.
Μπράβο, εκεί, μπράβο. Κάτι θυμάμαι που είχε παίξει.
Και μετά προτίμησε να πάει να πάρει το Σιντερσκι. Τη θέση αυτή, ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρει ο Βιτόρια από την κοινή του πορεία στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μέρες χαβ, δεν είναι μέρες σεντερφόρ αυτή τη στιγμή. Θα πάει πιο πίσω αυτή η ιστορία, γιατί για να ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για σεντερφόρ, να πάει δηλαδή να πάρει επιθετικό ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να μεσολαβήσουν κάποια άλλα πράγματα πρώτα. Είτε να αποχωρήσει ο Γερεμέγεφ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, είτε να υπάρξει πώληση του Ιωαννίδη. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια υπόθεση που δεν θα απασχολήσει αυτή την εβδομάδα τον Παναθηναϊκό. Αυτή την εβδομάδα είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με την τρίτη μεταγραφή, με τον αμυντικό χαφ. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε όπως σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι τώρα τις μεταγραφικές του Παναθηναϊκού, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα είναι κάποιος από αυτούς που έχει γραφτεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Θα μάθουμε το όνομα λίγο πριν την επισκοπήση της εργασίας. Έτσι γίνεται στα θέματα του Παναθηναϊκού, στα μεταγραφικά, πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή, πολύ λίγοι ήξεραν, κανείς δεν ήξερε για τον Τουμπά. Για τον Κυριακόπουλο δεν είχε παίξει το θέμα αυτό. Στα ξαφνικά δηλαδή προέκυψε το όνομα Κυριακόπουλος, άλλα ονόματα είχαν βγει στην επιφάνεια. Και τώρα με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι κινείται με άκρα μυστικότητα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό του αμυντικού χαφ. Γίνονται διαπραγματεύσεις και είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα σε αυτή την εβδομάδα να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή, Τρίτη δηλαδή, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός την επόμενη Δευτέρα που θα φύγει για την Αυστρία να έχει πάρει ήδη τρεις ποδοσφαιριστές, να έχει κάνει ήδη τρεις μεταγραφές. Τώρα, να πάμε στο θέμα Ουναή.
Βέβαια.
Έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι το θέμα Ουναή θα τραβήξει μακριά. Δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει η περίπτωση αυτή καταρχήν μέχρι 30 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα μέχρι να βρει πρόταση Μαρσέη που την ικανοποιεί για να δώσει τον Ουναΐ, δεν πρόκειται το θέμα αυτό να κλείσει για τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει όμως ένα αλλά. Η Μαρσέη θα το κάνει αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει μέχρι τον Αύγουστο για να βρει η Μαρσέη πρόταση και από εκεί και πέρα μετά να προχωρήσει, να πάει παρακάτω ή να διακινδυνεύσει να μην βρίσκει ποδοσφαιριστή. Θεωρώ πως όχι. Και λέω θεωρώ πως όχι, γιατί στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, παρά το γεγονός ότι ακούγονται ή γράφονται διάφορα, τίποτα δεν ισχύει μέχρι τώρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ τουλάχιστον που μαθαίνω. Και λέω όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, γιατί γράφτηκε κάποια στιγμή ότι έπεσε η ρήτρα της Μαρσέη στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά από μία μέρα γράφτηκε ότι η Μαρσέη διαπραγματεύεται ή θέλει να διαπραγματευτεί στα 12 του Ουναΐ. Η Μαρσέη παλεύει να βγάλει ή να πάρει όσο το δυνατόν χρήματα περισσότερα μπορεί από την περίπτωση του Ουναΐ. Δεν έχει πρόταση για την ώρα, γιατί αν είχε πρόταση δεν θα το συζητάγαμε, θα έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άρα λοιπόν, όσο το πράγμα παραμένει ανοιχτό, ο Παναθηναϊκός διατηρεί τις όποιες ελπίδες μπορεί να έχει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Έχω πει και άλλη φορά ότι για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό ότι ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να μείνει, αλλά η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, αν τα χρήματα που δίνει ο Παναθηναϊκός είναι τα μισά από ό,τι μπορεί να πάρει η Μαρσέη από κάπου αλλού, δεν θα παίξει κανένα απολύτως ρόλο. Θα πάει δηλαδή εκεί. Θα πληρώσουν περισσότερα για να κάνει η Μαρσέη τη μεταγραφή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το χρονικό διάστημα που ακολουθεί σε αυτό το θέμα αρχικά, δηλαδή μέχρι τις 30 του μήνα που υπάρχει συμφωνία για δικαίωμα διαπραγμάτευσης, παύλα πρότασης από τον Παναθηναϊκό για τη ρήτρα. Από εκεί και πέρα μετά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή, παιδιά. Δηλαδή, αν η Μαρσέη δεν βρει πρόταση, τότε ίσως ο Παναθηναϊκός με τα χρήματα που προτίθεται να δώσει, καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον Ουναΐ. Αν όμως η Μαρσέη βρει πρόταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να μπει σε αυτή τον πληστηριασμό μετά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα δεδομένα στο θέμα του Ουναΐ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εξέλιξη μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον μετά τις 30 ουσιαστικά του μήνα, εκτός και αν μεσολαβήσει κάτι στο μεσοδιάστημα αυτό. Στην εβδομάδα που ακολουθεί, είτε πάρει πρόταση Μαρσέη πολύ μεγάλη από μια ομάδα, είτε συμφωνήσει και πει ότι ξέρετε κάτι, okay, συμφωνούμε στα χρήματα που έχει γίνει η πρώτη αρχική προσέγγιση. Προσέγγιση υπάρχει από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Αυτή η προσέγγιση η οποία υπάρχει είναι να δούμε αν μπορεί να γίνει συζήτηση στα μισά χρήματα από την ρήτρα. Αυτή ήταν η κουβέντα η αρχική. Σας ακούω.
Ξέρεις τι, με Ιωαννίδη και Βαγιανίδη τι γίνεται? Είδαμε κάποια στιγμή μια έξαρση για Βαγιανίδη, έπεσε. Κάτι αποσπασματικό για Ιωαννίδη, ύφεση και εδώ.
Δεν ξέρω αν το λέγαμε μαζί τις προηγούμενες μέρες ή το λέγαμε άλλα παιδιά σε άλλες εκπομπές. Να πιάσουμε πρώτα την περίπτωση Βαγιανίδη. Η περίπτωση Βαγιανίδη χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι της προσυμφωνίας του Βαγιανίδη με την Base, με τη βρετανική εταιρεία μάνατζερ που τον εκπροσωπεί πια. Και το δεύτερο κομμάτι είναι στη μετά εποχή συνεργασίας Βαγιανίδη με την Base. Τι σημαίνει αυτό? Στην προεποχή της συνεργασίας Βαγιανίδη με τη βρετανική Base ακούγονταν διάφορα, δεξιά και αριστερά, προτάσεις, ενδεχομένως που μπορεί κάποιες ομάδες να είχαν ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το πράγμα δεν προχωρούσε γιατί ουσιαστικά ήμασταν στην αρχή της έναρξης μεταγραφικής περίοδου. Όταν έγινε η συμφωνία του Βαγιανίδη με την Base, επειδή το έχω ξαναπεί πάλι η πολιτική στο κομμάτι που αφορά την επικοινωνία του συγκεκριμένου γραφείου του Βρετανικού, είναι και να μην διαρρέεται τίποτα και να μην ανακοινώνεται τίποτα και να μην παίζει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται άπαντες στο σκοτάδι για το τι κινήσεις κάνει η Base σχετικά με τον Βαγιανίδη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί από τους ανθρώπους της βρετανικής εταιρείας στην πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι περιμένετε και όταν θα υπάρξει εξέλιξη θα σας ανακοινωθεί και αν συμφωνήσετε προχωρούμε για να γίνει μεταγραφή. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο θα συμβεί ξαφνικά αν είναι να γίνει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι μαθαίνω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο ζεστός στο κομμάτι που αφορά εκείνο το ποσό που αρχικά ας πούμε έχει κυκλοφορήσει ότι μπορεί και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις τα 10 εκατομμύρια ευρώ να δώσει το Βαγιανίδη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόλησης το οποίο έχει κρατήσει ίντερ στον ποδοσφαιριστή, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 35%.
Πολύ ψηλό.
Όπερ με θερμινευόμενο.
Βέβαια.
ότι σε περίπτωση που γίνει μία πώληση 10 εκατομμυρίων, τα 3,5 εκατομμύρια και παραπάνω συν φόρους συν τα σχετικά, θα φύγουν από το συμβόλαιο, άρα ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει 5-6 εκατομμύρια θα πάρει από την ιστορία αυτή σε πώληση 10 εκατομμυρίων. Τώρα, υπάρχει μια σκέψη ο Παναθηναϊκός να αγοράσει το ποσοστό του Βαγιανίδη και ο Βαγιανίδης να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για την επόμενη χρονιά. Ο ποδοσφαιριστής από την πλευρά του και θέλει να φύγει και θέλει να μείνει. Δηλαδή, θέλει να φύγει σε περίπτωση που υπάρξει μια σπουδαία, σημαντική, μεγαλύτερη ομάδα, ένα μεγαλύτερο μέγεθος από τον Παναθηναϊκό να πάει σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα. Δεν θέλει να φύγει αν η ομάδα αυτή μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, δεν το λέω τυχαία, η Φέγενορντ. Μπορεί να εξέφρασε ένα ενδιαφέρον για τον Βαγιανίδη. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που είναι στη μέση. Τώρα, για το θέμα του Ιωαννίδη. Αυτό το οποίο ήξερα εγώ είναι ότι μέχρι πρόσφατα ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία πρόταση στο τραπέζι του για το Φώτη τον Ιωαννίδη.
Καμία ή καμία που να τον ικανοποιεί.
Καμία πρόταση. Mm-hmm. Φιλολογικό ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, okay.
Από πλευράς το να ρωτήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, υπάρχει πάντα για τους ποδοσφαιριστές. Πρόταση όμως στο τραπέζι, η οποία θα λέει, σας δίνουμε 8, 10, 18, 28, αυτό που γνωρίζω εγώ ήταν ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε. Τώρα, αν είχε αλλάξει κάτι ή στο μεσοδιάστημα αυτό που ακολούθησε, αυτό που σας λέω είναι 4-5 μέρες πριν. Θα το δούμε στην εξέλιξη, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, η πρόθεση και του ποδοσφαιριστή και του Παναθηναϊκού είναι αυτή τη χρονιά να γίνει η πώληση. Δηλαδή να φύγει ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές ως είναι μέχρι τα πρώτα παιχνίδια, 23 και 30, και ό,τι κίνηση είναι να γίνει, να γίνει τον Αύγουστο μετά. Δηλαδή, να τρέξει η διαπραγμάτευση σε αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στον Ιούλιο, να προσφέρουν τις υπηρεσίες ο ένας ή και οι δύο, και από εκεί και πέρα, η όποια κίνηση είναι να γίνει μετά από το κομμάτι αυτό. Αυτό είναι και λογικό. Θα σας πω γιατί είναι λογικό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι πρότιμος αυτή τη στιγμή να παραπάρει καταρχήν center for. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι για τον Ιωαννίδη. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στο να πάει να πάρει center for, θα ήταν κοντά στο να δώσει και τον Ιωαννίδη. Έτσι δεν είναι? Λογικά. Και αναφέρουμε Ιωαννίδη Σφιντέρσκι, γιατί ο Γερμέγεφ ήταν τρίτη επιλογή. Δεν αξιολογείται στο κομμάτι που αφορά να παίξει βασικός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αφήσει την ομάδα γυμνή πηγαίνοντας για τα δύο παιχνίδια με τη Raiders 23 και 30, αν δεν έχει κάνει τα κουμάντα του. Αν δηλαδή υπήρχαν προτάσεις για τον Ιωαννίδη που ήταν στο τραπέζι, τις οποίες συζητούσε, παράλληλα θα γινόταν και όλη η διεργασία η υπόλοιπη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα πριν ότι αφήνει σε δεύτερη μοίρα το κομμάτι που αφορά τον επιθετικό, γιατί αυτό που τον καίει αυτή τη στιγμή είναι να πάρει αμυντικό χάφι Παναθηναϊκός. Εκεί που έφυγαν Ζέκα, Πέρε, Θαράο. Και έχει μείνει ουσιαστικά μόνο με το Σιώπη στη μεσαία γραμμή.
Εκεί είναι και αριθμητικό το ζήτημα. Ναι.
Και αυτό παίζει ρόλο ακριβώς. Και αυτό παίζει ρόλο. Και εκτός αυτού, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει ένα παίχτη τώρα εντεκαδάτο. Έχω πει και άλλη φορά ότι οι δύο παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν, η πρώτη αίσθηση είναι ότι είναι backup. Ο Κυριακόπουλος του Μλαντένοβιτ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να παίξει ο Κυριακόπουλος. Πολλά παιχνίδια βασικός και να παίξει πιο μπροστά μπορεί ο Μλαντένοβιτς. Και από εκεί και πέρα και ο Τουμπά που έχοντας Γετβάη και Ίγκασον κεντρικούς αμυντικούς, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά που αν και εκεί πολλές φορές δημιουργούνται διάφορα προβλήματα για τραυματισμούς που πολλούς έχουν παίκτες και. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος δηλαδή ποιος θα νοείται βασικός. Πλην του Ίγκασον, έτσι. Φαίνεται να έχει εκεί τη μία από τις δύο θέσεις.
Ωραία.
Αυτά.
Ωραία.
Τα θέματά μας.
Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
Καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και υπάρχει πλούσια δραστηριότητα στην ομάδα του Άρη, που και μεταγραφή κλείνει και μεταγραφή αναμένεται να κλείνει, να κλείσει και το ελληνικό στοιχείο να ενισχύσει. Γιώργος Τότσικας είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
Καλημέρα στο όμορφο δίδυμο.
Ναι.
Ενημερωμένο σας βλέπω με τα τουάρι, οπότε εγώ θα μιλήσω για μπάσκετ, αυτό ξέρετε εσείς. Πάντως πέρα από πλάκα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια εβδομάδα, νομίζω, αν υπερβάλλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ιστορική για τον μπάσκετ του Άρη. Αυτό, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν όλες τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών. και ίσως η καταληκτική ημερομηνία 25 Ιουνίου που θα έχουμε λευκό καπνό οριστικά για τον μπάσκετ του Άρη. Βέβαια, πάντα έχουμε το εκτός συγκλονιστικό απρόβλεπτο, έτσι. Γιατί στη ζωή δεν γίνονται πολλά. Μα να ξημερώσει ένας πόλεμος κάπου αλλού, δεν ξέρεις. Έτσι σου φαίνει. Όλα όσα φαίνει η ώρα δεν τα φαίνει ο χρόνος όλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, και είναι μια εξέλιξη που εγώ νομίζω ότι συμπαθαρασύρει όλο το σύλλογο, γι' αυτό το λέω, και νομίζω ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ τον κόσμο του Άρη και όχι μόνο τους φιλάθλους, τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα. Η ΚΑΕΑΡΙΣ είναι μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή και περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις που θα την ανεβάσουν μία και δύο και τρεις πίστες, αν με επιτρέπετε επίσης αυτή η έκθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη, όντως είναι η δεύτερη εβδομάδα της δουλειάς, της προετοιμασίας. Λογικά θα είναι και η πιο απαιτητική, γιατί είναι η εβδομάδα η μεταβατική πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία την 1η Ιουλίου, που θα μείνει για 10 μέρες, θα μεταφερθεί εκεί το στρατηγείο του Μαρίνου Ζουνίδη, προκειμένου να μπουν οι βάσεις στο κεντρικό, βασικό, πιο ζωτική σημασία στάδιο προετοιμασίας, γιατί θα είναι και τα φιλικά. Τρία φιλικά αναμένεται να ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτή η εβδομάδα ανεβαίνουν οι ρυθμοί, επιστρέφουν οι αδειούχοι, με πρώτον από όλους φυσικά τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος για προσωπικούς λόγους είχε άδεια όλη την εβδομάδα. Και βέβαια υπάρχει η γνωστή ιστορία που είναι ένα από τα στοιχήματα και του Ρουμπέν Ρέγγες, να ξεκαθαρίσει τα βαρύδια, τα συμβόλαια που δεν υπολογίζονται, διαλέξτε και την έκφραση, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει η ουσία, με παίκτες όπως ο Κουάισον, πρώτος στη λίστα προς αποχώρηση, δύσκολη ιατρικά περίπτωση εντός εισαγωγικών, είναι ο Ζουλ και βέβαια ο Σίστο. Είναι τρεις περιπτώσεις για τις οποίες ο Άρης θέλει να βρει την χρυσή τομή, τη λύση, να απαλλαγεί και να συμπαρασύρει, αν θέλετε, και τις υπόλοιπες κινήσεις. Το καταλαβαίνουν όλοι. Μιλάμε για χρήματα που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά αυτά τα συμβόλαια. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ένα ποσό που εφόσον απελευθερωθεί από τον Άρη, όλα θα μπορούν να κυλήσουν διαφορετικά. Είναι πολυτέλεια για ποια ομάδα, δεν είναι μόνο τον Άρη, έτσι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πληρώνονται και δεν θα αγωνίζουν. Αυτό που είπε πριν και ο Γιάννης, ναι, περιμένουμε σήμερα να είναι η τρίτη μεταγραφή, να είναι μια μέρα ανακοίνωσης της τρίτης μεταγραφής. Πέδρο Άλβαρο ήρθε πρωί της Κυριακής. Δεν ξέρω αν είχε πάει στην εκκλησία και τον υποδέχτηκε. Ήταν εκείνη την ώρα που σχολάει η εκκλησία, αλλά τον υποδέχτηκε ο Ρούμπεν Ρέγγες στο αεροδρόμιο. Το έδωσε και ένα κασκόλ του Άρη. Και περιμένουμε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις καθιερωμένες και να μπει και αυτός, γιατί το απόγευμα είναι η προπόνηση. Λογικά θα έχει το γνωστό τούνελ, την υποδοχή από τους παίκτες του Άρη. Εφόσον όλα πάνε καλά, να είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη και ο Πορτογάλος, περιμένουμε ίσως σήμερα να καθίσει η μπήλια και στην περίπτωση του Αθανασιάδη, ο οποίος πλησιάζει στον Άρη. Αν και νομίζω ότι ο Άρης θα εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για τον Διούδη, εκτός αν μας κάνει κάποια έκπληξη ο αθλητικός διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή είναι φαβορή ο Αθανασιάδης, με τον Άρη να θέλει να εξαντλήσει όσα περιθώρια έχει, γιατί ο Διούδης έχει συμβόλαιο και πάει λέγοντας. Στο μεταγραφικό που νομίζω και αρέσει, περιμένουμε τι θα γίνει και με τον Γιαννιώτα, με τον Πέρες. Τώρα λίγο μας αναστάτωσε η Κοριέλη Ντολοσπόρου, γιατί έβγαλε ένα δημοσίευμα χθες ότι ο παίκτης της Λάτσιο και πέρυσι του Πανσεραϊκού, ο Φαρέζ, είναι στο στόχαστρο του Άρη, όπως και του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης. Δεν προκύπτει από τον Άρη τέτοιου είδους προσέγγιση, αλλά στην μεταγραφική έτσι, ιστορία και σε ένα καλοκαίρι που έχει και πολλά ψαντάουν, ποτέ μιλες ποτέ έτσι, αλλά για την ώρα δεν προκύπτει θέμα Φαρέζ στην προκειμένη περίπτωση ό,τι αφορά τον Άρη. Αυτό έτσι είναι ένα γενικότερο μεταγραφικό πλαίσιο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και ποια παιδιά που είναι ιδιωτικά από 19 θα πάνε στην Ολλανδία και βέβαια περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πάζ, γιατί ο Άρης θέλει τουλάχιστον 5 με 6 παίκτες νέους να έχει κλείσει μέχρι την Ολλανδία. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάρει άλλους 2 μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο. Αλλά αυτό κανείς δεν μπορεί να το προξοφλήσει από σήμερα πριν Δευτέρας. Να πω με την ευκαιρία ότι η νούμερο 2 μεταγραφή του Άρη, ο Τάσος Δόνης, ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν είναι 100% έτοιμος μετά τον τραυματισμό του και στον Άρη θέλουν να προσέχουν για να έχουν. Αλλά αυτό που βγήκε από τις πρώτες του ώρες του Έλληνα Διεθνή Επιθετικού με τα κυτρινό μου βραπιά, με την φόρμα και τη στολή του Άρη, είναι ότι πραγματικά θέλει, δεν ήρθε τυχαία στην ομάδα του Άρη. Έχει ένα προσωπικό στοίχημα, θέλει να δει ότι είναι σε υψηλό, να δείξει μάλλον, συγγνώμη, ότι είναι σε υψηλό επίπεδο και να αποδείξει πράγματα που θα συμπαρασύνουν και τον ίδιο σε μια έτσι, θεαματική, έτσι, φανταχτερή επιστροφή, αλλά και ο Άρης θα έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τουλάχιστον θα του δώσει ποιότητα σε θέση που πονούσε, έτσι, γιατί η επίδεση στα άκρα, τη επίδεση ειδικά, είναι πονεμένη ιστορία. Θα αρχίσουμε να μιλάμε μέχρι το πρωί αν θυμηθούμε τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Άλλο, ρωτήστε με.
Κοίταξε, η αλήθεια, έχουμε ερωτήματα, αλλά τα έχεις απαντήσει. Κάτσε να δω, να βλέπω Φαρές.
Όλα τα μεταγραφικά μας ρωτούσαν.
Ναι, Φερνάντες.
Κοίταξε, το είπαμε και προχθές ότι είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα.
Ναι, αυτό.
Αλλά δεν είναι
αυτή. Έχει βγει κάτι άλλο.
Στο Κέκερ εκεί οι συνάδελφοι το έδωσαν μια ιδιαίτερη έμφαση και ένα φως. Αλλά από όσο γνωρίζουμε εμείς, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε μακριά την αλήθεια.
Δεν τα ξέρουμε, όλα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
Είναι υπαρκτό θέμα, υπαρκτό πρόσωπο. Ο Άρης όμως έχει κάτι άλλο στην πρώτη γραμμή. Προφανώς και σε τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρετε και εσείς καλύτερα μέσα από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, ότι υπάρχει μια λίστα, πάντα κυνηγάς την επιλογή Α, πηγαίνει σε Β και Γ. Και ο Μωρόν, να σούμε ένα παράδειγμα, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Άρη πριν δύο χρόνια. Είναι φοβερό, έτσι.
Ναι.
Ο Άρης κυνηγούσε άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό είχε έρθει λίγο πριν το παιχνίδι με την Αραράτ και μπήκε και έπαιξε και μπήκε και αλλαγή. Δηλαδή από το αεροπλάνο έλα μπες μέσα κτλ. Και εξελίχθηκε στην καλύτερη μεταγραφή της εποχής σε Καρυπίδη, ο Μωρόν. Κακά τα ψέματα. Οπότε πάντα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θεωρούν. Άντε, φέτος τα προηγούμενα 1-2 χρόνια δεν υπήρχε και τεχνικός διευθυντής. Τώρα λες ότι υπάρχει τεχνικός διευθυντής, ο Ρέγιος. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει και την ελληνική αλλά και την ξένη αγορά, ο Μαουζουνίδης. Οπότε έχουν κάποιες επιλογές, ανασύρουν όλες ή εξαντλούν όλες τις πιθανότητες και μετά προχωρούν στο Β, Γ και πάλι λέγοντας, όχι με την, για να μην παρεξηγηθώ υποτιμητικά, δεύτερη τρίτη επιλογή, αλλά με βάση την προτεραιότητα που βάζουν ανάλογα με αυτά που βλέπουν. Οι φυλάκες λογικά έχουν γνώση. Εμείς απλά καταγράφουμε την πραγματικότητα.
Θα πρέπει να δούμε. Πάντως φαίνεται ότι πάει σε κινήσεις ο Άρης που έχουν και σφραγίδα ο Ζουνίδη. Βλέπουμε ότι γίνεται με προσπάθεια και για το ελληνικό στοιχείο που λέγαμε κάτσε να το δούμε φέτος θα γίνει. Βλέπουμε προς αυτή την κατεύθυνση κινήσεις και θα γίνουν και άλλες, φανταζόμαστε.
Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις κάποιου στραβού. Ούτε ναι, είναι υπαρκτές όλες.
Γιαννιώτα.
Ο Γιαννιώτης έχει πει. Ο Γιαννιώτης το είπα πριν. Νομίζω ότι ο Γιαννιώτης τον ετοιμάζουν μέσα στην εβδομάδα.
Ναι. Είναι στο ρωτήσω, βέβαια.
Είναι πληροφορία ότι θα ήταν μια λογική επιλογή σε ότι πρέπει να έχω και κάποιους
λοιπόν,
Έλληνες παίχτες και πάει λέγοντας.
Ναι, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, το Γιαννιώτα το θεωρούμε σίγουρα. Το θεωρούμε. Μα θα γίνει τώρα, θα γίνει σε μια εβδομάδα, θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε ή όχι.
Και στη λογική, Μπάμπη, να το ευθυμίσω αυτό. Ο Γιαννιώτας, δική μου άποψη, αλλά από αυτό που έχω αντλήσει το σκεπτικό των ανθρώπων του Άρη, εφόσον κλείσει ο Γιαννιώτας, βάζω και αυτό το εφόσον, είναι ένας παίκτης που μπορεί, σου λέει ο προπονητής, το είδε, ο Άρης το είδε, ότι μπορεί να το βάλει στο 70 και να σου γυρίσει ένα μάτς με την εμπειρία του, με την στήλη του και πάει λέγοντας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος παίκτης η σούπερ νούμερο ένα επιλογή που θα παίρνει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι. Και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Και ένας παίκτης που γνωρίζει Χαριλάου, είναι γέννημα θέμα προϊόν του Άρη, θέλει να έρθει, μένει, έχει σπίτι στη Θεσσαλονίκη, έχει σπίτι στη Θεσσαλονίκη, είναι από εδώ, δηλαδή είναι μια, θα είναι μια win-win κατάσταση, επαναλαμβάνω χωρίς να είναι η επιλογή που θα ανεβάσει, θα αλλάξει επίπεδο τον Άρη, αλλά όταν λες ότι θέλω να πάω μακριά τη βαλίτσα της Ευρώπης, να μπω στο link face που πάει λέγοντα, πρέπει να έχω επιλογές σε όλα τα επίπεδα, σε ένα μακρύ αγωνιστικό ταξίδι, έτσι, πρέπει να το ξέρω.
Λέω, βλέπουμε πάντως ήδη ο Δόνης, ξέρω εγώ, Αθανασιάδης, Γιαννιώτας, πάνω και άλλοι. Θα γίνει, αυτό καταλαβαίνω. Ότι φέτος δεν θα είναι στα λόγια η παρουσία.
Ναι,
αυτό καταλαβαίνω.
Και αν
το πώς θα είναι, το
δούμε. Από την ΚΑΠΑ 19 μπορεί να.
Αυτό ακόμη καλύτερο αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και τις πιστεύει ο προπονητής.
Ήδη υπάρχουν 5 παιδιά που προπονούνται από την πρώτη μέρα.
Πολύ ωραία.
Τώρα πόσοι και ποιοι και αν θα ακολουθήσουν την ομάδα και θα καταλήξουν δηλαδή πριν το ξεκίνημα της περίοδου να έχουν συμβόλαιο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Αλλά είναι πάνω σε αυτό που είπες και εσύ, λες.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λίγο πριν φύγουμε να σας πω, επειδή είναι, ξέρετε, και διαφορά ώρας Αργεντινές, Βραζιλίες και αυτά πάντα τα τραβάμε, έχει βγει και μια, βέβαια δεν είναι ακριβώς λόγω διαφοράς ώρας, είναι δημοσίευμα της Αμπόλα, Πορτογαλία, που διασχολούνται λόγω Μπενφίκα με το Σκιπιόνι, και έχει πει ο πρόεδρος του συλλόγου, είναι δήλωση του πρόεδρου της Τίγκρε, ότι από την Μπενφίκα υπάρχει ενδιαφέρον, όχι όμως κάτι συγκεκριμένο, αυτό που λέγαμε πριν και το δημοσίευμα, ότι είναι προφορική η προσφορά, και ότι εμείς έχουμε επίσημα προσφορά από μία ευρωπαϊκή ομάδα. Και αναφέρουν και οι Πορτογάλοι γενικώς στην Αργεντινή ότι αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Υπενθυμίζω το ρεπορτάζ που έλεγε πριν από λίγο που μεταδώσαμε ότι από την Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός, η Μπενφίκα έχει κάνει μια προσφορά προφορική καλύτερη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει άνθρωπο στην Αργεντινή και δουλεύει για τη μεταγραφή και είναι η ομάδα που έχει κάνει επίσημη προσφορά. Οπότε θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Η εκτίμηση είναι ότι όταν είσαι κοντά, ότι είσαι μέσα στο παιχνίδι και όχι μόνο τηλεφωνικά ή με email κτλ., δείχνεις και μια αποφασιστικότητα να κάνεις τη μεταγραφή. Αλλά μεταγραφές είναι αυτές, ποτέ, you never know, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Γιάννη?
Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Αύριο το πρωί πάλι εδώ στις 9 το πρωί, το 352. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.